Πρώτα ας συζητήσουμε το θέμα του μπίγκου, νηστεία. Όπως γνωρίζετε, στην κοινότητα του Τσίκονγκ έχουν εμφανιστεί διάφορες καταστάσεις. Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να εξηγήσουν τι είναι όλα αυτά. Είναι αυτές οι καταστάσεις υπερφυσικές δυνάμεις ή το επίπεδο ενός ατόμου έχει ανέβει ή είναι απλώς αναπόφευκτα έτσι ή οτιδήποτε άλλο, δεν μπορούν να το εξηγήσουν. Το μπίγκου, νηστεία, είναι μία από αυτές τις καταστάσεις, οπότε ας μιλήσουμε γι' αυτό. Το μπίγκου, αυτό το είδος φαινομένου, όντως υπάρχει στην ανθρώπινη κοινωνία, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες χώρες. Όχι μόνο μεταξύ ασκουμένων, αλλά και σε μη ασκούμενους. Πώς και υπάρχει και μεταξύ μη ασκουμένων, είναι από την εγγενή τους ποιότητα, Gen G, και τα πράγματα που έφεραν μαζί τους από παλιά. Όπως γνωρίζετε από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν φάει για αρκετά χρόνια ή και για δεκαετίες, και δεν είναι μόνο μία ή δύο μεμονωμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις μόνο στη χώρα μας. Πραγματικά δεν τρώνε, είτε το πιστεύετε είτε όχι. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι απλώς αρνούνται να δουν την ύπαρξη του μπίγκου ή όταν το εξετάζουν το αρνούνται εντελώς. Λέγεται ότι οι υπηρεσίες αεροδιαστημικής κάνουν επίσης έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, το φαινόμενο αυτό υπάρχει. Έχει αναφερθεί τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Στην κοινότητα της καλλιέργειας, το μπίγκου δεν είναι κάτι παράξενο. Όσον αφορά το μπίγκου, νηστεία, μερικοί άνθρωποι λένε ότι η άσκηση καλλιέργειάς τους πρέπει να περάσει από αυτό το στάδιο. Κάποιοι επίσης λένε ότι είναι εκδήλωση της εξύψωσης του επίπεδου ενός ατόμου. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που λένε ότι καθαρίζει το σώμα και μερικοί λένε ότι είναι υπερφυσική δύναμη ή ικανότητα. Λέω σε όλους, δεν είναι τίποτα από τα παραπάνω. Κανένα από τα παραπάνω. Τι είναι τελικά? Στην πραγματικότητα είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται από καλλιεργητές κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες. Είναι τόσο απλό. Όμως, κάτω από ποιες συνθήκες αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται, ξέρετε, μεταξύ των καλλιεργητών σήμερα, εκτός από εκείνους τους ανθρώπους στα βουνά και στην έρημο, η πλειοψηφία των ανθρώπων που καλλιεργούνται στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία ή σε μοναστήρια ή σε άλλα περιβάλλοντα δεν τη χρησιμοποιούν. Διότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις συνθήκες διαβίωσης του ατόμου και έχει επίσης τους ιστορικούς της λόγους. Ξέρετε, πριν ιδρυθούν οι θρησκείες, υπήρχαν πολλοί καλλιεργητές στην αρχαία Κίνα, οι οποίοι θα έχτιζαν μια καλύβα και θα καλλιεργούνταν εκεί μόνοι τους ή θα αναρριχούνταν σε μια σπηλιά για να καλλιεργηθούν. Μερικοί άνθρωποι αναρριχούνταν σε μια σπηλιά που ήταν στα μισά ενός γκρεμού. Αφού ανέβαιναν ως εκεί, έκοβαν το σκοινί. Εάν δεν τα κατάφερναν στην καλλιέργειά τους, δεν θα έβγαιναν ποτέ. Δεν υπήρχε τίποτα εκεί. Αφού του πήγαιναν εκεί, θα έμεναν χωρίς τροφή και νερό. Εάν δεν πετύχαιναν στην καλλιέργεια, θα πέθαιναν από τη δίψα και από την πείνα. Σκεφτείτε το, πολλοί άνθρωποι το έκαναν αυτό. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Το να βρεθεί τροφή γινόταν πρόβλημα για ένα άτομο που καλλιεργούνταν κάτω από τέτοιες συνθήκες. Επομένως, αν δεν κατέφευγε σε αυτή τη μέθοδο, θα πέθαινε από την πείνα. Έτσι, είναι μια μέθοδος καλλιέργειας που χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον και υπό τέτοιες συνθήκες. Δεν είναι καθόλου κάποια ικανότητα και δεν είναι καθόλου ένα απαραίτητο βήμα στην πορεία της καλλιέργειας. Δεν είναι καθόλου έτσι. Τώρα μερικοί άνθρωποι το παίρνουν να είναι υπερφυσική δύναμη ή ικανότητα. Μερικοί άνθρωποι, ακόμη και επειδή κάποιοι δάσκαλοι Τσίκονγκ καλλιεργούν την παρασυνείδησή τους, ούτε οι ίδιοι ξέρουν για το τι υπερφυσικές δυνάμεις έχουν, ποια μορφή παίρνουν οι υπερφυσικές δυνάμεις τους, πώς παράγονται και σε ποια κατάσταση είναι. Αυτοί οι δάσκαλοι του Τσίκονγκ δεν ξέρουν τίποτα από αυτά οι ίδιοι. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι μπορούν να θεραπεύσουν ασθένειες, ότι έχουν κάποια λίγη ικανότητα. Αλλά, μιλώντας ειλικρινά, ακόμα και αυτοί οι λίγοι η ικανότητα δεν είναι δική τους. Αυτοί που κατέχονται είναι επίσης έτσι. Ούτε αυτοί ξέρουν τίποτα. Βέβαια, υπάρχουν τώρα κάποιοι που διαδίδουν τον μπίγκου ευρύτερα στην κοινωνία. Ως αποτέλεσμα, πολλοί άνθρωποι έχουν καταλήξει σε νοσοκομεία και οι ζωές τους μπήκαν σε κίνδυνο. Υπήρξαν αρκετές τέτοιες περιπτώσεις. Ποιος άντεξε με τον μπίγκου ως το τέλος? Δείξτε μου έναν που κατόρθωσε να συνεχίσει την νηστεία. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι παρακολουθούν ένα σεμινάριο. Αλλά ποιος θα μπορούσε να κρατήσει τον μπίγκου μετά? Λιμοκτονούν για 1-2 μέρες, κρίνουν ότι δεν είναι πολύ καλό και μετά αρχίζουν να τρώνε πάλι.
Το λέω σε όλους ότι αυτό είναι μόνο μία μέθοδος καλλιέργειας που χρησιμοποιείται κάτω από πολύ ειδικές συνθήκες και αυτή η μέθοδος καλλιέργειας είναι πέρα από το συνηθισμένο ανθρώπινο επίπεδο. Επομένως, αν ένας δάσκαλος του Τσίκονγκ τη διαδίδει δημόσια, στην πραγματικότητα υπονομεύει τον Φα, παρεμβαίνει στις αρχές των συνηθισμένων ανθρώπων, έτσι είναι δαίμονας. Σκεφτείτε το όλοι. Αυτός είναι ο τρόπος που οι απλοί άνθρωποι ζουν. Έτσι είναι το πώς οι άνθρωποι επιτρέπεται να ζήσουν. Αν οι άνθρωποι ήταν όλοι να σταματήσουν να τρώνε, θα ήταν τότε ανθρώπινα όντα. Ας πούμε ότι χιλιάδες άνθρωποι ολοκληρώνουν ένα μεγάλης κλίμακας Big Wu Qigong σεμινάριο και σταματούν να τρώνε. Ας μην πούμε ότι όλοι στη χώρα ήταν να σταματήσουν να τρώνε. Ας πούμε ότι όλοι εδώ στην περιοχή του Γκουαντζού ήταν να σταματήσουν να τρώνε. Πόσο βολικό θα ήταν αυτό. Όταν βιάζεστε να πάτε για δουλειά το πρωί, θα πρέπει να προετοιμάσετε φαγητό. Ακόμα και για ένα τσάι νωρίς το πρωί, πρέπει να έχετε κάποιο χρόνο. Και τώρα, αφού έχετε κοιμηθεί αρκετά, απλά αρπάζετε την εφημερίδα σας και πάτε κατευθείαν στη δουλειά. Και δεν θα υπήρχε ανάγκη για καλλιέργεια της γης. Θα υπήρχε άφθονη γη, θα μπορούσατε να την αναπτύξετε ελεύθερα. Θα μπορούσατε να χτίσετε τα σπίτια σας όπως θέλετε, οπουδήποτε θέλετε. Καμία ανάγκη ούτε να αναπτύξετε τη γεωργία. Αυτό θα αφαιρούσε πολλά προβλήματα, ακόμα και για μεγαλύτερες ταλαιπωρίες. Αν δεν τρώτε, τότε ίσως να μην χρειάζεται να αποβάλλετε κιόλας. Σκεφτείτε το, θα μπορούσε αυτό να επιτραπεί να υπάρχει σε καμία περίπτωση. Και επειδή κάνουν τέτοια ζημιά στην κατάσταση των απλών ανθρώπων, αυτό αναπόφευκτα οδήγησε σε σοβαρές συνέπειες. Πολλών ανθρώπων οι ζωές έχουν μπει σε κίνδυνο. Πολλοί άνθρωποι ένιωθαν να λιμοκτονούν. Σκεφτείτε το. Μόνο ένας καλλιεργητής μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό το άτομο, ο ίδιος ήταν περίεργος, ήθελε να κερδίσει κάτι και έτσι πήγε στο σεμινάριο λέγοντας: «Μπίγκου, μπίγκου, αφήστε με και εμένα να κάνω μπίγκου». Μα εσείς δεν έχετε καν εγκαταλείψει τις συνηθισμένες ανθρώπινες προσκολήσεις. Δεν έχετε εγκαταλείψει τα 7 συναισθήματα και τις 6 επιθυμίες. Εξακολουθείτε να έχετε προσκολήσεις σε παντός είδους τροφή. Στο κρέας, τα αυγά, το κοτόπουλο, τα ψάρια και άλλο. Θα μπορούσατε ποτέ να καταφέρετε τον μπίγκου να απέχετε? Πολύ καλά, εμπρός αρχίστε μπίγκου. Αν ήταν να τοποθετήσει πραγματικά ένα κομμάτι από κάτι στο σώμα σας και να σας άφηνε σε μπίγκου, μόλις το δείτε αυτό, αν δεν σκέφτεστε την τροφή, δεν είναι τόσο κακό. Μπορεί να αντέξετε για κάνα δύο μέρες. Αλλά εάν σκέφτεστε να τρώτε κρέας ή αρχίζετε να λαχταράτε κάτι άλλο που θα θέλατε να φάτε, τότε θα θέλατε να δαγκώσετε ένα κομμάτι. Αλλά μόλις φάτε, θα κάνετε εμετό. Δεν μπορείτε να φάτε. Μόλις προσπαθείτε, κάνετε εμετό. Και αυτό σας αγχώνει και φοβάστε. Δεν μπορώ να φάω, μήπως μου έχει συμβεί κάτι κακό. Πώς θα μπορέσω να συνεχίσω έτσι για πολύ καιρό? Τη στιγμή που φοβάστε, έχει τελειώσει. Διότι αυτός πρέπει να σας κρατήσει σε ένα υψηλού επίπεδου πρότυπο ασκουμένου. Έτσι αυτό τελειώνει στη στιγμή. Αλλά την ίδια στιγμή εσείς δεν μπορείτε να φάτε, έτσι αυτό βάζει τη ζωή σας σε κίνδυνο. Δεν είναι καν καλλιέργεια. Γιατί του το διδάσκει αυτό? Στην πραγματικότητα, αυτοί που διδάσκουν αυτά τα πράγματα έχω δει ότι βάζουν μόνο κάποιο μαύρο πράγμα στο στομάχι σας και έτσι δεν μπορείτε να φάτε. Αυτή η μαύρη ουσία φουσκώνει εκεί μέσα και έτσι αισθάνεστε πλήρης. Εάν φάτε, η μαύρη ουσία το σπρώχνει πίσω, προς τα έξω. Έτσι δεν σας αφήνει να φάτε. Επιπλέον, αυτό δεν είναι καθόλου όπως ένας ορθός Φα ή ένα ορθό Τάο. Θα μπορούσε το μαύρο να είναι καλό? Το μαύρο είναι κακό, είναι γιν. Έτσι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να διαδοθεί, αλλά το φαινόμενο αυτό υπάρχει. Αυτά είναι όλα που θα πούμε. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα της κλοπής τσι θα το αναφέρουμε εν συντομία, διότι δεν είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε στην υψηλού επίπεδου καλλιέργειά μας. Θέλω όμως να γνωστοποιήσω αυτό το λίγο κατανοητό φαινόμενο. Διάφοροι τρομάζουν τους ανθρώπους στην κοινότητα του τσι κονγκ με πράγματα όπως την κλοπή του τσι, το να παίρνεις τα πράγματα των ανθρώπων. Τι είναι όλα αυτά? Μέρες κατά τη διάρκεια των διαλέξεών μου συζήτησα την αρχή ότι το τσι δεν είναι τίποτα. Είναι απλά μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του σώματος. Αποβάλλουν το κακό τσι και κάνουν το καλό τσι να περάσει μέσα από το σώμα. Μετά από αυτό, τελικά, το τσι στο σώμα σταδιακά θα γίνει καθαρό και καλύτερο από το τσι στο σώμα του μέσου ατόμου. Αλλά όπως και να είναι, είναι ακόμα τσι. Δεν είναι τίποτα. Δεν ξέρω πώς μερικοί άνθρωποι ασκούν τσικόν. Αν σκεφτώ ότι το χύνω μέσα στην κοιλιά μου, θα γεμίσει πολύ σύντομα. Ακόμα και η κοιλιά μου θα είναι πρισμένη. Μπορείτε να επικεντρωθείτε στον Ταντιέν, να κρατήσετε το τσι και να το χύσετε στην κορυφή του κεφαλιού, να σταθείτε στη στάση Τιενζή και ούτω καθεξής. Υπάρχουν όλα τα είδη των μεθόδων που θα σας επιτρέψουν να γεμίσετε με τσι. Έτσι το τσι δεν είναι τίποτα. Ενώ δεν είναι τίποτα, εσείς ακόμα φοβάστε μην το χάσετε? Σκεφτείτε το, η εξάσκηση του τσι είναι για τον καθαρισμό του σώματος. Χύστε το μέσα από την κορυφή και αποβάλλετε το από το κάτω μέρος. Πολλά συστήματα είναι έτσι. Ακόμα και αν δεν το κάνουν εμφανώς, η μέθοδοι τους είναι επίσης έτσι. Ο σκοπός είναι να καθαριστεί το σώμα. Ο σκοπός της εξάσκησης τσι είναι για να καθαριστεί το σώμα. Στην αληθινή εξάσκηση γκονγκ, κάποιος δεν εξασκεί τσι. Το γκονγκ είναι ύλη υψηλής ενέργειας. Δεν έχει την αίσθηση της εκπομπής τσι. Δεν έχει τσι. Τότε, εφόσον είναι έτσι, σκεφτείτε το. Όταν ασκείστε εκεί πέρα, αν κάποιος κλέβει το τσί σας, δεν είναι κάτι καλό? Προσπαθείτε σκληρά να αποβάλλετε το παθογόνο τσι και δεν μπορείτε. Και αυτός το κλέβει από εσάς. Αφήστε το να το κλέψει. Αυτός εργάζεται σκληρά προσπαθώντας να το κλέψει εκεί πέρα και εσείς εδώ το χύνετε μέσα. Δεν είναι σπουδαίο. Πού μπορείτε να βρείτε τόσο καλή συναλλαγή? Όμως το άτομο που κλέβει τσι δεν το ξέρει. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που εξασκούν τσι-κόνγκ στα πάρκα έχουν ασθένειες. Εξασκούν τσι-κόνγκ επειδή είναι άρρωστοι. Ειδικά πριν από μερικά χρόνια, όταν οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να μαθαίνουν για το τσι-κόνγκ, δεν ήταν πάντα έτσι. Εμπρός, κλέψτο. Αυτός κλέβει εδώ και εσείς μαζεύετε εκεί. Θέλω να πω ότι είναι ένα καλό πράγμα. Τι χάνετε, δεν χάνετε τίποτα. Όσο για το πραγματικό κομμάτι του τσι στον Ταντιέν σας, δεν είναι σε θέση να το κλέψει. Ένας πρέπει να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο για να μπορεί να το αγγίξει αυτό. Αλλά όντας σε υψηλό επίπεδο, θα ξέρει ότι δεν μπορεί ελεύθερα να πάρει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν θα το πάρει έτσι κι αλλιώς. Κάποιος που ασκεί όλη τη μέρα τσι, που νομίζει ότι είναι πολύ καλός και πάει και κάνει πράγματα όπως αυτό. Νομίζει ότι είναι ικανός. Έτσι κλέβει τσι από τους άλλους. Αλλά όταν τον εξετάσετε, συνήθως είναι ο πιο ανόητος. Ανόητος πέρα από κάθε περιγραφή. Γιατί? Διότι επειδή και ο ίδιος είναι στο επίπεδο του τσι, δεν μπορεί να διακρίνει το καλό τσι από το κακό τσι. Έτσι, όταν κλέβει τσι από τους άλλους, το κλέβει όλο μαζί. Καλό τσι, κακό τσι και παθογόνο τσι. Τα κλέβει όλα από τα σώματα των ανθρώπων. Εσείς δεν μπορείτε να το αποβάλλετε ακόμη, αλλά αυτός δουλεύει σκληρά για να το πάρει μακριά σας. Ας το κλέψει τότε. Το σώμα του είναι όλο μαύρο από αυτή την κλοπή. Τολμά να κλέψει τσι από τον οποιονδήποτε. Υπάρχουν όλα τα είδη παθογόνων τσι στο σώμα του. Αφότου οι άνθρωποι τελειώνουν με τη θεραπεία, θα πρέπει κάπως να αποβάλουν το τσι, ακόμα και αν δεν μπορούν να το αποβάλουν. Διότι αυτοί που ασκούν τσι-κόνγκ είναι στο επίπεδο της εξάσκησης τσι. Πώς θα μπορούσαν να το αποβάλουν? Δεν έχετε αυτές τις μεθόδους, δεν έχετε αυτή τη δυνατότητα. Ωστόσο, αυτός δεν προσπαθεί καν να το αποβάλει. Δεν αποβάλει αυτό που κλέβει, έτσι αυτός συσσωρεύεται. Είναι όλος μαύρος μέσα. Υπάρχουν όλα τα είδη παθογόνου τσι εκεί. Το τι τον περιμένει στο μέλλον είναι ακόμα πιο επικίνδυνες και σοβαρές ασθένειες, διότι αυτό είναι κάρμα και όλα μπαίνουν στο σώμα. Εκτός από αυτό, υπάρχει μια αρχή στο σύμπαν. Όποιος δεν χάσει, δεν θα κερδίσει. Όταν κερδίζεις, χάνεις. Εάν δεν θέλετε να χάσετε, θα εξαναγκαστείτε. Διάφορες τεράστιες ουσίες σε αυτό το σύμπαν έχουν ως αποτέλεσμα τη διατήρηση αυτής της ισορροπίας. Δεν γίνεται να μην χάσετε. Δεν γίνεται να θέλετε μόνο να παίρνετε. Εντάξει, εμπρός, πάρτε το τσι των ανθρώπων. Σε αυτή την πλευρά κλέβετε τσι. Το ντε, η λευκή ουσία από το σώμα σας, σχηματίζει μια ροή ανταλλαγής με το κλεμμένο παθογόνο τσι. Το ποσό του τσι που εισέρχεται σε αυτή την πλευρά είναι ίσο με το ποσό του ντε που βγαίνει έξω σε εκείνη την πλευρά. Έτσι λέω ότι αυτό το άτομο είναι ανόητο πέρα από λόγια. Αυτό είναι που εννοώ. Δίνει στους άλλους ντε και κλέβει το παθογόνο τσι τους. Στην πραγματικότητα βοηθάει τους άλλους να καθαρίσουν το σώμα τους. Πέστε μου, τι κάνει? Δεν υπάρχει κανείς πιο ανόητος από αυτόν. Αλλά μερικοί άνθρωποι που δεν κατανοούν την αλήθεια πάντα μιλούν για αυτά τα πράγματα στην κοινότητα του τσι-κόνγκ. Νομίζουν ότι είναι ικανοί. Διότι όταν ασκούν καλλιέργεια χωρίς έμφαση στο σίνξινγκ, λέω σε όλους, η εξάσκηση γκόνγκ χωρίς έμφαση στο σίνξινγκ, χωρίς έμφαση στην αρετή, είναι εξάσκηση ενός κακού τρόπου. Αυτό είναι σίγουρο. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έτσι πολλοί άνθρωποι το κάνουν αυτό. Και τι νομίζετε ότι κάνουν? Βλάπτουν τον εαυτό τους. Το τσι δεν είναι τίποτα αρχικά. Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αν πάρουν πολύ τσι θα αποκτήσουν υψηλό γκόγκ. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια συνήθιζαν να μιλούν για ανθρώπους που μπορούσαν να συγκεντρώσουν πολύ τσι. Μερικοί άνθρωποι είναι ικανοί να συγκεντρώνουν τσι, αλλά όλο αυτό σημαίνει ότι έχουν μια υψηλή ικανότητα εισόδου-εξόδου. Μπορούν να πάρουν μέσα και να αποβάλουν πολλά μεγάλα ποσά τσι. Τι το καλό με αυτό? Δεν είναι γκόγκ. Μερικοί άνθρωποι συλλέγουν πολύ τσι. Το μαλακό μέρος στο δακτύλο τους πρίζεται, τα χέρια τους πρίζονται. Ακόμα και το σώμα τους πρίζεται. Αλλά και τι με αυτό? Επιπλέον κάποιοι δεν μπορούν να το χωρέσουν όλο στο σώμα τους. Έτσι αυτό χύνεται και προς τα έξω. Φέρουν ένα πολύ μεγάλο πεδίο το οποίο είναι όλο τσι. Όταν άλλοι που δεν ξέρουν είναι κοντά σε ένα τέτοιο άτομο, λένε: «Πω πω, έχεις εξασκήσει γκόγκ πολύ καλά. Μπορώ να το αισθανθώ». Αλλά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι γκόγκ. Ειλικρινά μιλώντας, ασχέτως του πόσο μαζεύεται, τι επίδραση μπορεί να έχει, είστε μόνο μια μεγάλη σακούλα τσι. Δεν μπορεί να έχει κανένα αποτέλεσμα. Ο σκοπός της εξάσκησης τσι είναι να καθαρίσει το σώμα και τέλος να φτάσει στην κατάσταση όπου δεν υπάρχει πια τσι. Σκοπός είναι να ασκηθείτε μέχρι να μην έχει απομείνει τσι. Σωστά? Έπειτα υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που μιλούν για κλοπή αυτού του τσι ή εκείνου του τσι. Άσχετα του πώς ονομάζεται αυτό το τσι, πέστε το μεικτό αρχαίγωνο τσι, αυτό το τσι ή το άλλο τσι. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά ονόματα. Λέω στον κάθε ένα. Όλα είναι αυτό το λίγο τσι εντός του επίπεδου της εξάσκησης τσι. Δεν είναι τίποτα. Αυτά είναι όλα για αυτό το θέμα. Στην πραγματικότητα, εάν ένας ασκούμενος του Γκονγκ ήθελε να κλέψει την ενέργεια κάποιου άλλου, δεν θα ήταν σε θέση να το κάνει. Και αν το έκανε, δεν θα είναι σε θέση να το προσθέσει. Και αυτό επειδή υπάρχει ένα πρότυπο και ένα μέτρο σύγκρισης για το πόσο υψηλά έχει κάποιος καλλιεργηθεί. Ακόμα και αν προσπαθούσατε να το προσθέσετε επάνω, δεν θα έμενε. Επειδή κάθε σωματίδιο του Γκονγκ σας είναι στην εικόνα σας και το Γκονγκ των άλλων ανθρώπων είναι επίσης στην εικόνα τους. Ακόμα και αν μπορούσατε να το προσθέσετε, αυτό θα έμενε ποτέ. Εάν τοποθετούνταν εκεί, θα υπήρχε πόλεμος. Επειδή το πήρατε από θα αγωνιστεί με τον Γκονγκ σας και αν δεν είστε προσεκτικοί θα μπορούσε ακόμα και να καταστρέψει ένα μέρος του Γκονγκ σας. Επομένως, οι αληθινοί καλλιεργητές δεν θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο. Επιπλέον, όλοι οι καλλιεργητές που έχουν αναπτύξει Γκονγκ έχουν δασκάλους που τους παρακολουθούν. Θα έριχνε μια ματιά. Τι κάνεις εκεί, κλέβεις άλλων ανθρώπων πράγματα. Θα πρέπει να τους δώσεις τόσο ντε για αυτό. Θα χάσεις τόσο ντε. Το Γκονγκ, η ενέργεια καλλιέργειας, είναι το πολυτιμότερο πράγμα. Πώς μπορεί αυτό να επιτραπεί, αλλά ούτε και ο δάσκαλος του άλλου ατόμου θα το ανεχτεί. Τι κάνεις, κλέβεις τα πράγματα του μαθητή μου. Αυτό πάει πολύ. Έτσι, στα υψηλότερα επίπεδα αυτού του είδους οι καταστάσεις είναι πολύ σπάνιες, αλλά στα πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα του εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, πολλές φορές αυτό το είδος κατάστασης μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, έχετε κάτι ή πήγατε κάπου και λάβατε κάτι καλό από κάποιον, όπως κάποιο μαγικό εργαλείο, ή μερικοί άνθρωποι μπορεί να μην γνωρίζουν από πού προήλθε. Το μόνο που ξέρουν είναι ότι είχαν κάποιο μαγικό εργαλείο, ή κάτι πολύτιμο, ή κάποια άλλα πράγματα, και κλάπηκαν από κάποιον. Αυτό νομίζω ότι πραγματικά δεν είναι τίποτα. Αν κλάπηκε, τότε κλάπηκε. Μην προσκολάστε σε αυτό. Μπορεί να έγινε λόγω μιας καρμικής σχέσης και ξεπληρώνετε κάτι σε κάποιον. Κανένα από τα πράγματα τα δικά σας που πραγματικά αναπτύξατε στην καλλιέργεια του Ντάφα δεν θα χαθεί. Αυτά τα πράγματα δεν επιτρέπεται να χαθούν. Κανείς δεν τολμά να τα αγγίξει. Στη συνέχεια θα συζητήσουμε το θέμα της συλλογής Τσι. Αυτό είναι επίσης κάτι στο επίπεδο της εξάσκησης Τσι, αλλά θα είναι ωφέλιμο για την κατανόηση των καλλιεργητών μας αν το συζητήσω. Συγκέντρωση Τσι. Πολλοί άνθρωποι δίνουν προσοχή στη συγκέντρωση Τσι. Πώς μπορεί κάποιος να το συγκεντρώσει? Έχω πει ότι η σχολή του Τάο ασκεί την στάση Τιενζή, ανοιχτός αετός, και η σχολή του Φω ασκεί κράτηση του Τσι και ρήψη του μέσα από την κορυφή του κεφαλιού. Στον διαλογισμό στηρίζονται στη συγκέντρωση στον Τανθιέν. Όταν εστιάζονται στην κάτω κοιλιακή χώρα, μπορούν να συγκεντρώσουν αυτή τη στοιχειώδη ενέργεια. Αρχικά μαζεύουν Τσι για να καθαρίσουν το σώμα. Αργότερα μαζεύουν ιχνοστοιχεία από διάφορες ουσίες και τη συνδυάζουν με τη λευκή ουσία του, Ντε, για να εξελιχθεί το μπέντι και να αυξηθεί το γκόγκ τους. Ωστόσο, ας μιλήσουμε για τη συλλογή Τσι στις πρακτικές Τσικόνγκ. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που διδάσκουν άλλους πώς να συγκεντρώνουν το Τσι των φυτών. Σκοπός τους είναι ότι επειδή έχουν πάρει το Τσι ως γκόγκ, θέλουν να συγκεντρώσουν το Τσι των φυτών. Φυσικά, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν για τη συγκέντρωση καλού Τσι στο σώμα, αλλά δεν ξέρουν τι κάνουν. Αν θέλετε πραγματικά να θεραπευτείτε από τις ασθένειές σας, πρέπει να αφομοιωθείτε με τα χαρακτηριστικά του σύμπαντος. Πρέπει να γίνετε καλύτεροι. Τουλάχιστον θα πρέπει να γίνετε λίγο καλύτεροι. Και μόνο τότε θα μπορέσει η υγεία σας να βελτιωθεί λίγο. Αν κάνετε κακές πράξεις και θέλετε η ασθένειά σας να φύγει, μπορεί αυτό να γίνει? Καθόλου δεν θα βελτιωθεί. Έτσι, μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι το τσι είναι γκόνγκ και στέκονται μπροστά από ένα δέντρο και συγκεντρώνουν τσι από αυτό καθημερινά. Απλώς δεν μπορεί να πάρει αρκετό. Σε ορισμένες περιοχές δεν γνωρίζουν καν τι τσικόνγκ ασκούν. Κυλιούνται γύρω στο έδαφος και αφού κυλιστούν, σηκώνονται και γαντζώνονται στα δέντρα με τα χέρια και τα πόδια τους για να συγκεντρώσουν το τσι των δέντρων, να συλλέξουν το τσι των φυτών. Ένας δάσκαλος του τσικόνγκ έλεγε στους ανθρώπους: «Υπήρχε ένα δέντρο μπροστά από το σπίτι μου και κάθε μέρα μάζευα τσι από αυτό μέχρι που πέθανε». Το συμπέρασμα είναι ότι αυτός είναι ικανός. Είναι ικανός να συγκεντρώνει τσι. Επίσης, στα βορειοανατολικά είδα ένα άλσος με πεύκα σε ένα πάρκο. Δεν ήξερα τι τσικόνγκ ασκούσαν εκείνοι οι άνθρωποι. Έτρεχαν γύρω και ούρλιαζαν σαν τρελοί. Και τότε, αφού σταμάτησαν, περικύκλωσαν τα δέντρα με τα χέρια και τα πόδια τους τεντωμένα, συγκεντρώνοντας τσι. Σε μόλις ένα εξάμηνο, όλο αυτό το άλσος από πεύκα είχε πεθάνει. Τα πεύκα είναι αϊθαλή, αλλά όλα μαράθηκαν. Κυτρίνησαν και πέθαναν. Επιτρέψτε μου να μιλήσω για το εξής πράγμα εδώ. Κατά την άσκηση, πολλοί άνθρωποι κατέχουν την υπερφυσική δύναμη της ανάγνωσης του νου ή η σκέψη τους έχει ξεκλειδωθεί λίγο σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και μπορούν να επικοινωνούν με κάποια έμβια όντα. Έτσι μερικοί άνθρωποι λένε ότι ένα δέντρο τους μίλησε ή ένα φυτό τους μίλησε. Αυτό ακούγεται πολύ μυστικιστικό. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν αυτό που ο βουδισμός λέει για τα 6 μονοπάτια της μετενσάρκωσης είναι αλήθεια, τότε ποια η διαφορά μεταξύ της ζωής ενός δέντρου και της ζωής ενός ανθρώπου? Και σύμφωνα με τις θρησκείες, αν κάνετε κάτι τέτοιο, δεν διαπράτεται σφάλμα? Κλέβετε πράγματα από άλλους και αυτό δεν είναι καν κλοπή. Για τα ανθρώπινα όντα θα ήταν κλοπή. Όμως αυτό είναι πέρα για πέρα ληστεία. Εάν είναι να το κάνετε να πεθάνει, δεν είναι φόνος. Μερικοί άνθρωποι ίσως πούν, δεν λες κάτι πολύ μυστηριακό εδώ. Όμως δεν είναι μυστηριακό. Ξέρετε, οι σημερινοί επιστήμονές μας έχουν ήδη μια καλή κατανόηση των φυτών. Δεν είναι όμως η κατανόηση που είχαν παλιά, όταν πίστευαν ότι τα φυτά είναι χαμηλού επίπεδου μορφές ζωής. Στην πραγματικότητα, σήμερα βοτανολόγοι έχουν ήδη ανακαλύψει ότι φυτά όπως τα χόρτα και τα δέντρα έχουν τις δικές τους κοινωνικές δραστηριότητες. Επιπλέον, έχουν και αυτά εστιακές λειτουργίες όπως των ανθρώπων. Και έχουν και σκέψεις. Αυτό δεν είναι κάτι που λέω εγώ, το λένε οι επιστήμονες. Στην πραγματικότητα, επιστήμονες και βοτανολόγοι από όλο τον κόσμο το ερευνούν αυτό. Ένας Αμερικανός βοτανολόγος, στην πραγματικότητα δεν είναι βοτανολόγος. Ασχολείται με την ηλεκτρονική. Κάνει έρευνα για ανιχνευτές ψεύδους. Βοηθά τη μυστική αστυνομία διαφόρων χωρών στη χρήση ανιχνευτών ψεύδους. Μια ημέρα, παρακινούμενος από μια ξαφνική παρόρμηση, πήρε τους πόλους ενός ανιχνευτή ψεύδους και τους συνέδεσε σε ένα φυτό. Το φυτό λεγόταν δράκαινα, είναι ένα είδος λουλουδιού. Αφού του συνέδεσε τα ηλεκτρικά κλιπ, έχισε λίγο νερό στις ρίζες του φυτού και ανακάλυψε ότι ο ανιχνευτής ψεύδους γρήγορα σχεδίασε ένα ίχνος στο χαρτί. Έμεινε κατάπληκτος. Όταν ελέγχετε έναν άνθρωπο, ένα ξαφνικό ξέσπασμα ενθουσιασμού στον ανθρώπινο εγκέφαλο μπορεί να παράγει ένα τέτοιο είδος ίχνους. Όταν έχισε το νερό στις ρίζες του φυτού, αυτό χάρηκε. Επειδή ένα φυτό χρειάζεται νερό, όταν έχισε το νερό επάνω του, ήταν χαρούμενο. Έμεινε πραγματικά έκπληκτος. Ήθελε να τρέξει κάτω στο δρόμο και να φωνάξει. Τα φυτά έχουν συναισθήματα, ξέρουν τη χαρά. Εμπνευσμένος από αυτό που βρήκε, έκανε πολλά και διάφορα πειράματα και ενδελεχώς επαλήθευσε το σημείο αυτό. Έκανε και άλλα πειράματα. Συνέδεσε τα κλιπ του ανιχνευτή ψεύδου σε ένα φυτό και άρχισε να σκέφτεται στο μυαλό του. Τι πείραμα να κάνω? Ας κάψω τα φύλλα του να δω ποια θα είναι η αντίδραση. Μόλις το σκέφτηκε αυτό, πριν καν βάλει φωτιά και αρχίσει να το καίει, το μολύβι του ανιχνευτή ψεύδους είχε ήδη σχεδιάσει ένα ίχνος. Όταν ένα άτομο βιώνει ξαφνικό φόβο, όταν φοβάται για τη ζωή του, όπως όταν φωνάζει βοήθεια, παράγει ένα τέτοιο ίχνος. Μόλις ο επιστήμονας σκέφτηκε να το κάψει, αυτό ήξερε και φώναζε για βοήθεια. Ωστόσο, δεν είχε πει τίποτα, ούτε είχε κάνει τίποτα. Κι όμως, το φυτό ήδη το γνώριζε. Σκεφτείτε το, αυτό δεν ξεπερνά ακόμα και τα ανθρώπινα όντα. Ξέρει τι σκέφτεται ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Έχει τη δύναμη της τηλεπάθειας. Είναι ακόμα πιο πέρα από τα ανθρώπινα όντα. Βέβαια, δεν έκανε αυτό το πείραμα μόνο μία φορά. Έκανε πολλά από αυτά. Διεξήγαγε επίσης διάφορα άλλα πειράματα. Για παράδειγμα, έβαλε δύο φυτά το ένα δίπλα στο άλλο και είπε σε έναν από τους μαθητές του να ποδοπατήσει το ένα από τα φυτά και να το συνθλίψει μπροστά στο άλλο. Τότε μετακόμισε το φυτό που δεν είχε συνθλιβεί σε ένα άλλο δωμάτιο. Αφού συνέδεσε τον ανιχνευτή ψεύδους στο φυτό αυτό, είπε σε πέντε από τους μαθητές του να μπουν στο δωμάτιο ένας-ένας και έβλεπε την αντίδραση του φυτού. Όταν οι πρώτοι τέσσερις μαθητές μπήκαν, δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση. Μόλις μπήκε ο πέμπτος μαθητής, το φυτό αντέδρασε και το μολύβι του ανιχνευτή ψεύδους σχεδίασε ένα ίχνος. Τέτοιο ίχνος παράγεται από ένα ανθρώπινο όν όταν φοβάται, τόσο που τρέμει από φόβο, όπως όταν βλέπει κάτι τρομακτικό. Στο παρελθόν, αν κάποιος έλεγε ότι τα φυτά έχουν μάτια, ότι τα φυτά μπορούν να μιλήσουν και ότι τα φυτά μπορούν να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους, θα θεωρούνταν δεσιδαιμονία. Όμως δεν το έχουν πλέον ανακαλύψει οι επιστήμονες. Όταν μπήκε απ' έξω, γνώριζε ότι ήταν εκείνος που είχε συνθλίψει το άλλο φυτό. Φοβήθηκε ότι μπορεί να συνθλιβεί. Γι' αυτό έτρεμε από φόβο. Ήταν τρομοκρατημένο. Πάντα πιστεύαμε ότι ο άνθρωπος είναι μια εξελιγμένη μορφή ζωής με σκέψη και αισθητήρια όργανα. Τότε πού είναι τα αισθητήρια όργανα του φυτού, πώς μπορεί να αναγνωρίζει τους ανθρώπους? Βέβαια, εάν οι επιστήμονες προσπαθήσουν να το ερευνήσουν τώρα, λέω ότι θα πάρει κάποιο χρόνο για να καταλάβουν, αλλά τελικά έχουν ήδη κατανοήσει ότι αυτές οι ζωντανές υπάρξεις δεν είναι τόσο απλές όσο νομίζαμε. Και υπάρχουν και άλλα. Έχουμε επίσης ανακαλύψει ότι τα πουλιά και τα ζώα έχουν κοινωνικές σχέσεις και απλή γλώσσα. Μιλώ για την ακόλουθη αρχή. Καθ' όλη τη διάρκεια της επιστημονικής ανάπτυξης, η ανθρωπότητα συνεχώς φτάνει να καταλαβαίνει τον εαυτό της, συνεχώς τελειοποιείται και την ίδια στιγμή συνεχώς φτάνει να καταλαβαίνει το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Η αρχική αντίληψη δεν είναι κατά ανάγκη η απόλυτη αλήθεια. Αλλά πολλές φορές, λόγω της εκπαίδευσης που έλαβαν στο παρελθόν, αυτού του είδους οι άνθρωποι γίνονται, πώς να το πω, γίνονται στενόμυαλοι. Αφού του φτάσουν να καταλάβουν κάτι, αυτό παγιώνεται για αυτούς και είναι πολύ δύσκολο για αυτό το είδος ατόμου να πιστέψει οτιδήποτε άλλο. Μόλις τώρα μιλήσαμε για τη συλλογή τσι. Αν το δείτε από αυτή την άποψη, αν ήταν να κάνετε ένα φυτό να πεθάνει, δεν θα ήταν φόνος. Εάν επρόκειτο να βάλετε παθογόνο τσι σε αυτό, δεν θα ήταν αυτό που κάνατε μια κακή πράξη? Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι το ίδιο και είναι επίσης μια αδικία. Και λέτε ότι η ασθένειά σας μπορεί να πάει καλύτερα. Αυτή είναι η αρχή. Ακόμη και από τη σκοπιά των απλών ανθρώπων είναι επίσης αδικία. Κάνατε ένα δέντρο να πεθάνει. Δεν καταστρέφετε δημόσια περιουσία. Δεν καταστρέφετε το τοπίο. Για να το θέσω πιο σοβαρά, δεν καταστρέφεται την οικολογική ισορροπία. Αν περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να το κάνουν αυτό, δεν θα καταστρεφόταν η οικολογική ισορροπία. Απλώς εξηγώ αυτό το σημείο. Είναι μια αδικία, όπως και αν το δείτε. Στο σύμπαν υπάρχει άφθονο τσι. Συγκεντρώστε όσο θέλετε. Είστε κι εσείς επίσης ένα στοιχείο του σύμπαντος. Πάτε να το μαζέψετε. Γιατί πρέπει να συλλέγετε τα πράγματα των άλλων ανθρώπων? Συζήτησα και αυτό το θέμα για να αποκαταστήσω το όνομα του Τσι Κόγκ και της κοινότητας του Τσι Κόγκ. Μιλώντας για αυτά τα συγκεχημένα θέματα, νομίζω θα ωφελήσει την κοινότητα του Τσι Κόγκ. Αυτά είναι όλα που θα πω για αυτό. Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για ένα άλλο ζήτημα, το ζήτημα του ουράνιο κυκλώματος. Ήδη από χτες αρχίσαμε να μαθαίνουμε την άσκηση του ουράνιο κυκλώματος του Φάλουν, την τέταρτη άσκηση. Έτσι, σήμερα θα μιλήσουμε για το ουράνιο κύκλωμα. Το ουράνιο κύκλωμα είναι στην πραγματικότητα ένας όρος της ταοιστικής σχολής. Το ονομάζουμε περιστρέφοντας το μεγάλο Φάλουν. Αλλά το ουράνιο κύκλωμα είναι ένας πολύ γνωστός όρος, έτσι θα χρησιμοποιήσουμε αυτόν. Θα μιλήσουμε για το ουράνιο κύκλωμα. Η μορφή κυκλοφορίας του ουράνιου κυκλώματος είναι διαφορετική σε κάθε σύστημα καλλιέργειας. Ακόμα και αν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα πηγαίνει σε όλο το σώμα μία φορά, οι πορείες κυκλοφορίας του είναι διαφορετικές σε κάθε σύστημα καλλιέργειας. Έχω ανακαλύψει ότι ο τρόπος που πηγαίνει στα συστήματα καλλιέργειας Τσίμεν είναι ακόμη πιο παράξενος. Αλλά ασχέτως του πώς πάει, συνολικά πρέπει να πάει μία φορά γύρω από ολόκληρο το σώμα πλήρως. Από τα χέρια στα πόδια, από τα πόδια και στα δύο χέρια, περιλαμβάνοντας και το κεφάλι, πριν μετρήσει ως μία πλήρη στροφή του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος. Ας ξεκινήσουμε από το μικρό ουράνιο κυκλώμα. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι αν ασκούνται ως το σημείο του ανοίγματος του μικρού ουράνιου κυκλώματος, είναι πολύ καλοί και το γκόγκ τους είναι πολύ υψηλό. Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα. Το μικρό ουράνιο κύκλωμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Δηλαδή, είναι μόνο κάτι στο επίπεδο της εξάσκησης τσι. Εάν το μικρό ουράνιο κύκλωμα είναι ανοιχτό, είναι επειδή έχετε εξασκήσει τσι αρκετά καλά. Επιπλέον, αυτό το μικρό ουράνιο κύκλωμα, αυτό το είδος ουράνιου κυκλώματος, είναι ένα επιφανειακό ουράνιο κύκλωμα που δημιουργήθηκε από τη σύνδεση των δύο καναλιών, Ρεν και Ντου. Ή πιθανόν δεν είναι μόνο τα κανάλια του Ρεν και Ντου. Όπως γνωρίζετε, στις δύο πλευρές του καναλιού Ρεν και του Ντου υπάρχουν δύο κανάλια στο κάθε ένα. Ακόμα και αν ήταν να πάτε συνδέοντας τα πέντε κανάλια στο μπροστινό και στο πίσω μέρος, ακόμα θα ήταν επιφανειακό. Έτσι, στο σύνολό του, αποκαλείται επιφανειακό ουράνιο κύκλωμα. Στην πραγματική καλλιέργεια κατά το παρελθόν, όταν κάθονταν σε διαλογισμό, η ταοιστική σχολή το αποκαλεί Da Zhuo, κάθισμα σε διαλογισμό. Η σχολή των Φω το αποκαλεί Da Chan, Diana ή Zen. Αυτοί που βασίζονται στο Diana, δηλαδή στη μορφή καλλιέργειας με διαλογισμό, χωρίς καμία κίνηση ή τεχνικές χεριών, έχουν επίσης μία μορφή κυκλοφορίας του ουράνιου κυκλώματος. Η μορφή κυκλοφορίας τους του ουράνιου κυκλώματος δεν αποκαλείται ούτε μεγάλο ούτε μικρό ουράνιο κύκλωμα. Απλά κυκλοφορεί όπως αυτό. Και δεν περνάει από τα δύο κανάλια Ren και Du. Κυκλοφορεί από το εσωτερικό και κινείται ανοιχτά προς το εξωτερικό, ανοίγοντας ολόκληρο το σώμα. Ένα κανάλι που οδηγεί 100 κανάλια. Δηλαδή πηγαίνει από το παλάτι Niuan, δηλαδή την επίθεση, στον Dantian. Το Dantian βρίσκεται στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Κάνει κύκλους γύρω από τον Niuan, έρχεται κάτω και πηγαίνει γύρω από τον Dantian, κάνοντας έναν πλήρη κύκλο εσωτερικά. Αυτό είναι το πραγματικό ουράνιο κύκλωμα που έχει υποθεί στο παρελθόν, όπως ασκείται σε Diana, σε έκσταση. Μετά από μακροχρόνια εξάσκηση, αυτό το ουράνιο κύκλωμα δεν είναι πλέον μια πολύ στενή κλωστή, αλλά σταδιακά διευρύνεται. Γίνεται όλο και πιο φαρδί, ώσπου τελικά σταθεροποιείται σε ένα ορισμένο πλάτος, σχηματίζοντας μια ροή ενέργειας. Είναι πολύ ισχυρό και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα έξω. Θα οδηγήσει να ανοίξουν όλα τα κανάλια ενέργειας του σώματος, πηγαίνοντας από μέσα προς τα έξω. Έτσι, ξεκινώντας τη συζήτηση από το μικρό ουράνιο κύκλωμα, στην πραγματικότητα το μικρό ουράνιο κύκλωμα ανήκει εξ ολοκλήρου στο επίπεδο της θεραπείας και της υγείας. Τώρα ας μιλήσουμε για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, όπως μόλις έλεγα, κάνει έναν πλήρη κύκλο στο ανθρώπινο σώμα ή είναι αυτό που ονόμαζαν στο παρελθόν η μονή μεσημβρινή και τα 8 κανάλια. Αυτός ο πλήρης κύκλος μετράει ως η κυκλοφορία ενός μεγάλου ουράνιου κυκλώματος. Αυτό για το οποίο μιλάμε είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Λέω ότι το Falun Gong ασκείται σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ήδη από την αρχή. Η εφαρμογή του παρακάμπτει εντελώς το Qigong, το χαμηλότερο επίπεδο των πραγμάτων καλλιέργειας. Είναι γνήσια άσκηση καλλιέργειας. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα έχουν απορριφθεί εντελώς. Ασκείται καλλιέργεια σε υψηλό επίπεδο. Ξέρετε, στην άσκηση καλλιέργειας χαμηλού επίπεδου δεν είναι μόνο θεραπεία και υγεία και καθαρισμός του σώματος. Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν κάποια θεμελιακά πράγματα, να σχηματιστεί ένα σύνολο πραγμάτων και ένα σύνολο μηχανισμών πριν να μπορέσετε να ασκήσετε καλλιέργεια σε ένα υψηλό επίπεδο. Και αυτό το σύνολο πραγμάτων έχουμε ήδη ξεκινήσει να το φυτεύουμε σε όλους σας. Έχει ήδη ολοκληρωθεί, αν και για κάποιους φυτεύεται τώρα. Το σώμα σας καθαρίζεται για εσάς και στη συνέχεια αυτά τα πράγματα θα φυτευτούν μέσα σας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να το ασκήσετε μόνοι σας. Θα σας πρόξω να το περάσετε. Διαφορετικά δεν θα υπήρχε αρκετός χρόνος. Εάν σε αυτές τις 10 μέρες, στις 10 τάξεις ή στο 8ήμερο σεμινάριο ήταν να ασκείτε τσι, θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ κακό. Θα έπρεπε να ασκήσετε τσι για μερικά ακόμη χρόνια πριν να μπορέσετε να φτάσετε για να μάθετε. Αυτό δεν θα έκανε. Έτσι, δεν χρειάζεται να ασκήσετε τίποτα από αυτά. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Αλλά αυτό είναι και ο λόγος που οι απαιτήσεις μας για τον καθένα είναι τόσο υψηλές. Πρέπει να πάρετε αυτό το θέμα σοβαρά. Θα πρέπει να βλέπετε τον εαυτό σας ως ασκούμενο για να μπορέσετε να το αποκτήσετε. Διαφορετικά, αν έχετε έρθει σε αυτό το σεμινάριο με διάφορα κίνητρα, δεν θα το λάβετε. Αυτά δεν είναι πράγματα που ανήκουν στο σώμα ενός συνηθισμένου ατόμου. Κάποιος μάλιστα μου είπε: Δάσκαλε, ένας από την οικογένειά μου δεν ήρθε, αλλά θέλει να εξασκήσει και αυτός Falun Gong. Μπορείς να του δώσεις έναν τροχό και θα πληρώσουμε τα τέλη του σεμιναρίου. Ώστε έτσι, θέλετε να αγοράσετε έναν τροχό για λίγα Yuan. Αυτά τα τόσο πολύτιμα πράγματα ακούγεται ακόμα και αστείο, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι κάτι που δεν μετριέται με χρήματα. Φυσικά δεν έχετε μελετήσει, γι' αυτό δεν σας κατηγορώ. Δεν ξέρατε. Μπορούμε να δώσουμε τόσο πολύτιμα πράγματα σε έναν καλλιεργητή άνευ όρων. Αλλά αν δεν είστε καλλιεργητής, ακόμα και αν ήταν να δώσετε δισεκατομμύρια, δεν θα μπορούσατε να το αγοράσετε, διότι δεν μπορεί να δοθεί σε συνηθισμένους ανθρώπους. Μιλούσα για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Έτσι, όταν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά μας κυκλοφορεί, πολλά από αυτά είναι αυτόματη κυκλοφορία. Δεν περνάμε μέσα απλώς από λίγα κανάλια. Απαιτούμε 100 κανάλια να ανοίξουν και να συνδεθούν. Όλα τα κανάλια στο σώμα, ολόκληρο το σώμα, από μέσα προς τα έξω, να κυκλοφορούν και να λειτουργούν όλα ταυτόχρονα. Έτσι, από την πρώτη αρχή, λέω ότι η πρακτική μας είναι τεράστια. Από την πρώτη αρχή, θυμηθείτε, στην πρώτη μας άσκηση, όλα τα κανάλια πρέπει να ανοίξουν πλήρως. Όλες οι μπλοκαρισμένες περιοχές πρέπει να ξεμπλοκαριστούν πλήρως για εσάς. Τότε, στην άσκηση το ουράνιο κύκλωμα του φάλουν, όλα τα κανάλια στο σώμα σας πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν ως σύνολο. Εμείς ασκούμε σε υψηλό επίπεδο ήδη από την αρχή. Πάμε κατευθείαν στην εξάσκηση γκόγκ. Στην πραγματικότητα, μόλις το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα ξεκινά, διδάσκοντας αληθινά το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, αυτό είναι ήδη πραγματική άσκηση καλλιέργειας. Αλλά σε όλα αυτά τα χρόνια, κανείς δεν το δίδαξε. Ακόμα κι αν μερικοί άνθρωποι μίλησαν γι' αυτό και γνωρίζουν την πορεία του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος, δεν είναι σε θέση να φυτέψουν τίποτα και δεν μπορείτε να το ανοίξετε μέσα από εξάσκηση. Αισθάνεστε την κυκλοφορία, αλλά είναι μόνο επιδερμικά. Δεν έχει καμία επίδραση. Έτσι, δεν είναι ακόμα εξάσκηση γκόγκ. Δεν είναι άσκηση καλλιέργειας. Για την πραγματική άσκηση καλλιέργειας, το πρώτο βήμα είναι το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Έτσι, μιλώντας για το ουράνιο κύκλωμα, επιτρέψτε μου να παρεκκλίνω και να επισημάνω κάτι άλλο. Μόλις τώρα είπα ότι στον Τιάνα έκσταση επεκτείνεται από μέσα προς τα έξω με ένα κανάλι να οδηγεί 100 κανάλια. Τότε στη σχολή των Φω, αυτοί που καλλιεργούνται βασισμένοι πλήρως στον Τιάνα έχουν και λειτουργία των καναλιών. Απλώς δεν είναι γνωστό στους απλούς ανθρώπους. Και ο Σακιαμούνι δεν μίλησε γι' αυτό, επειδή η καλλιέργεια κάποιου εξαρτάται από τον ίδιο. Ενώ το γκόγκ εξαρτάται από τον δάσκαλό. Επίσης, δίδαξε την Ιρβάνα. Δεν παίρνει το σώμα. Οπότε δεν μίλησε καθόλου για αυτό το τμήμα. Το δικό του ξεκινά στην κορυφή του κεφαλιού, στο σημείο Baihui, και αφότου ξεμπλοκαριστεί, κατεβαίνει σπυροειδώς στο σώμα. Έτσι ταξιδεύει. Τότε κάποιος ανακάλυψε ότι το κανάλι ζώνης δεν ήταν ένα κανάλι ζώνης που κατεβαίνει με σπυροειδή μορφή. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Το κανάλι ζώνης είναι απλά το κανάλι ζώνης. Αυτό είναι μια μέθοδος εξάσκησης στη σχολή του Τάο. Ενώ στη σχολή των Φω, όταν το βλέπετε να κατεβαίνει σπυροειδώς, αυτό είναι βουδισμός. Τα κανάλια τους ταξιδεύουν έτσι, σε σπυροειδή μορφή. Επίσης, στον ταντρισμό, στον λαμαϊσμό, καλλιεργούν το κεντρικό κανάλι. Άλλοι λένε ότι δεν υπάρχει κεντρικό κανάλι στο ανθρώπινο σώμα αρχικά. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν ούτε τα κανάλια του μεγάλου ή του μικρού ουράνιου κυκλώματος στο ανθρώπινο σώμα. Ούτε το μικρό ουράνιο κύκλωμα υπάρχει. Είναι μόνο επειδή συνδέσατε τα κανάλια και κυκλοφορούν με αυτόν τον τρόπο που άρχισαν να υπάρχουν. Δηλαδή, ακόμα κι αν λένε ότι το κεντρικό κανάλι δεν υπάρχει, ξέρετε ότι υπάρχουν πάνω από 10.000 κάθετα, οριζόντια και διαγώνια κανάλια, καθώς και μικρότερα υποκανάλια. Αφότου τα έχετε συνδέσει όλα μαζί, τα ισιώσατε και τα διευρύνατε, δεν αποτελούν το κεντρικό κανάλι. Έτσι ακριβώς σχηματίζεται. Και τι ρόλο παίζει αυτό το κεντρικό κανάλι? Το κεντρικό κανάλι λειτουργεί ως άξονας για τους διάφορους τροχούς γύρω από αυτό, αλλά αυτή η τροχή δεν είναι πραγματικά αντικείμενα. Είναι επίσης κάτι σαν κανάλι. Έτσι, το κεντρικό κανάλι χρησιμοποιείται ως ένας περιστρεφόμενος άξονας που περιστρεφόμενος οριζόντια ανοίγει όλα τα κανάλια στο σώμα, στο σύνολό τους. Από το εσωτερικό ως το εξωτερικό. Αυτός είναι ο τρόπος που ταξιδεύει. Έτσι, μόλις ανέφερα σύντομα αυτή την κατάσταση. Τώρα επιτρέψτε μου να επανέλθω στο μεγάλο μας ουράνιο κύκλωμα. Από την πρώτη στιγμή, το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα αποτελεί ήδη εξάσκηση γκόγκ. Έτσι, μόλις η εξάσκηση γκόγκ αρχίζει, πολλές αλλαγές θα συμβούν στο σώμα, η μία μετά την άλλη. Και διάφορες καταστάσεις θα εμφανιστούν. Για παράδειγμα, στην πραγματική καλλιέργεια του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος, όταν αυτό έχει ανοίξει μέσω άσκησης καλλιέργειας, ένα ορισμένο είδος κατάσταση θα συμβεί. Ποια κατάσταση? Ξέρετε, σε πολλά βιβλία σχετικά με την καλλιέργεια του Τάο υπάρχει μια έκφραση «πέταγμα και ανύψωση στο φως της μέρας». Στο παρελθόν, οι ασκούμενοι του γκόγκ επίσης γνώριζαν ότι κάποιοι άνθρωποι επέπλεαν στον αέρα. Αυτά τα πράγματα πραγματικά υπάρχουν. Εάν ένα άτομο θέλει να μετεωριστεί, κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει τίποτα πιο απλό. Μόλις το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά σας ανοίξει, θα είστε σε θέση να ανυψωθείτε στον αέρα. Είναι τόσο απλό. Ωστόσο, ορισμένοι άνθρωποι λένε, στην εξάσκηση του Falun Gong όλα τα κανάλια ανοίγονται και συνδέονται και από την πρώτη στιγμή υπάρχουν αυτού του είδους τα ισχυρά πράγματα, αλλά δεν έχω δει κανένα να ανυψώνεται στον αέρα. Σωστά. Δεν θα δείτε υποκανονικές συνθήκες δημόσια. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν επιπόλαια να βγουν για να επιδειχτούν. Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που επισέρχεται εδώ. Εάν ασκείτε καλλιέργεια στα βουνά ή στην έρημο, μακριά από τη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία, είστε ελεύθεροι να έχετε ό,τι υπερφυσικές δυνάμεις αναπτύξατε και δεν θα υπάρχει καμία κλειδαριά. Αλλά εάν ασκείτε καλλιέργεια στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, πρέπει να είναι κλειδωμένες για εσάς. Δεν μπορείτε να είστε πέραν του κανονικού. Εάν πετούσατε τριγύρω όλη μέρα, θα μοιάζατε με συνηθισμένο άτομο, οι άνθρωποι θα σας έβλεπαν ως έναν αθάνατο. Οι προσκολήσεις σας στη φήμη και το συμφέρον, τα συναισθήματά σας της αυταρέσκειας θα προκύψουν και ακόμα και εσείς ο ίδιος θα θεωρούσατε τον εαυτό σας αθάνατο. Θα ήσασταν τότε ακόμα σε θέση να καλλιεργηθείτε? Δεν θα ήσασταν. Έτσι, αυτό σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται επιπόλαια και ανεφόρον να υπονομεύετε τη συνηθισμένη προϋποθεσμένη ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμα και αν είστε καλλιεργητής, κατά κανόνα δεν θα επιτρέπετε. Οι άνθρωποι που είναι σε θέση να διατηρούν αυτή την υπερφυσική δύναμη, ούτε αυτοί θα το έκαναν αυτό τυχαία. Μεταξύ των μαθητών μας του Falun Dafa υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε θέση να αιωρούνται. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Για παράδειγμα, υπήρχε ένα άτομο που μου έλεγε στο Πεκίνο: «Δάσκαλε, πώς γίνεται και το σώμα μου είναι τόσο ελαφρύ? Όταν περπατώ στον δρόμο, είναι σαν τα πόδια μου να μην αγγίζουν το έδαφος, σαν να μεταφέρομαι με γερανό». Στην πραγματικότητα, πολλοί άνθρωποι σε αυτό το σεμινάριο είναι σε αυτή την κατάσταση από εχθές. Όταν περπατούν, αισθάνονται ότι ολόκληρο το σώμα τους είναι ελαφρύ. Έτσι δεν είναι? Το ακροατήριο απαντά: «Ναι, αυτό είναι εγγυημένο. Το να πετάς είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα». Χτες είπα ότι μετά από τόσα χρόνια, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν πλέον πώς είναι να μην έχεις καμία ασθένεια. Όταν πραγματικά δεν υπάρχει καμία ασθένεια, το σώμα το αισθάνεστε πολύ άνετα. Δηλαδή, αφότου το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα ανοίξει, μπορεί κάποιος να φτάσει αυτή την κατάσταση. Ένας σπουδαστής στο Σάντονγκ μου έλεγε: «Δάσκαλε, πώς γίνεται και το σώμα μου είναι τόσο ελαφρύ? Είναι σαν μπαλόνι. Όταν έβαλα μια κουβέρτα πάνω μου, ακόμα και η κουβέρτα ανυψώθηκε στον αέρα μαζί μου». Υπάρχει κι άλλο. Όταν δίδασκα ένα σεμινάριο στον Γκουιτζόου, ήταν μια μαθήτρια, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ήδη στα 50 της. Είχε δύο κρεβάτια στο δωμάτιό της, το ένα εδώ, το άλλο εκεί. Ενώ καθόταν σε διαλογισμό στο ένα κρεβάτι, πέταξε πάνω στο άλλο. Σκέφτηκε: «Πώς έγινε και πέταξα εδώ πάνω? Ας γυρίσω πίσω». Μόλις σκέφτηκε να πάει πίσω, πέταξε πίσω. Έτσι με ρώτησε τι συνέβαινε και είπα: «Δεν είναι όλα αυτά καλά πράγματα?» Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Αρκετοί μαθητές το έχουν αναφέρει αυτό σε μένα. Όταν ήμουν στην επαρχία Σάντονγκ, ήταν μια μαθήτρια από την πόλη Τζιντάο που μου είπε το παρακάτω. Το έγραψε για μένα στην έκθεση ανταλλαγής εμπειρίας της. Ήταν πολύ καλό όταν το διάβασα και σε εκείνο το σεμινάριο είχα μιλήσει για το πώς η εξάσκηση του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος μπορεί να κάνει κάποιον να υψωθεί στον αέρα. Λοιπόν, δούλευε σε ένα εργοστάσιο. Κατά το μεσημεριανό διάλειμμα, καθόταν στο γραφείο υποδοχής στην εργασία της και ασκούσε. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί στο γραφείο υποδοχής, καθόταν εκεί μόνη της και εξασκούσε. Κάθισε σε ένα κρεβάτι που είχε ένα στρώμα με ελαττήρια και ήταν πολύ μαλακό. Πάνω στο κρεβάτι υπήρχαν και κάποιες κουβέρτες για το άτομο υπηρεσίας. Όπως καθόταν εκεί, άρχισε να ανεβαίνει στον αέρα. Καθώς σηκώθηκε, φοβήθηκε. Μα πώς γίνεται και ανέβηκα στον αέρα? Μόλις φοβήθηκε, μπανκ, ήρθε πίσω. Τότε σκέφτηκε. Ο δάσκαλος είπε ότι κάποιος μπορεί να υψωθεί και να μην φοβόμαστε. Τότε πέταξε ξανά. Καθώς αιωρούνταν πάνω, άρχισε να σκέφτεται. Προς τα που πετάω, με αυτό το φόβο, κατέβηκε και πάλι. Συνέχισε να αμφιταλαντεύεται στο νου. Δεν υπάρχει πρόβλημα εάν πετάξω, ας είναι έτσι. Και όπως σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο, πέταξε πάνω ξανά. Τελικά, όλο αυτό το μεσημεριανό διάλειμμα συνέχισε να πηγαίνει πάνω κάτω, πάνω και κάτω έτσι. Σε ύψος περισσότερο από ένα μέτρο, πάνω και κάτω συνεχώς. Όλες οι κουβέρτες στο κρεβάτι έπεσαν στο πάτωμα. Όταν το μεσημεριανό διάλειμμα τελείωσε, το κουδούνι χτύπησε και ήταν ώρα να γυρίσει πίσω. Τότε είπε στον εαυτό της: «Δεν πρέπει οι άνθρωποι να με δουν έτσι. Γρήγορα να κατέβω πριν δουν τι κάνω». Και τότε ήρθε κάτω. Αφότου κατέβηκε, έγραψε σε μένα για αυτό στην έκθεσή της ανταλλαγής εμπειριών. Είπε: «Δάσκαλε, φοβήθηκα. Δεν ήξερα καν προς τα πού να πετάξω. Επειδή αυτά τα πράγματα ελέγχονται από την πρόθεση του νου του ατόμου, εάν θέλετε να κατέβετε, τότε θα κατέβετε». Μιλώντας για αυτό, επιτρέψτε μου παρεπιπτόντως να αναφέρω ότι αυτοί με υπερφυσικές δυνάμεις εμφανίζονται συνήθως στα δύο άκρα. Υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι, ιδίως γυναίκες, καθώς επίσης και μικρά παιδιά. Είναι ευκολότερο και συναντάται πιο συχνά. Στη μέση είναι πιο σπάνιο. Ιδίως μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα οι νέοι άντρες, τείνουν να έχουν περισσότερες προσκολήσεις. Σκέφτονται: «Έχω ακόμα να κερδίσω αυτά τα χρήματα ή να φτάσω έναν στόχο στην κοινωνία». Έτσι, τη στιγμή που θα αποκτήσουν υπερφυσικές δυνάμεις, πολύ συχνά θα τις χρησιμοποιήσουν ως μέσο για να επιδιώξουν τους προσωπικούς του στόχους στη συνηθισμένη ανθρώπινη κοινωνία. Μόλις τους καταλάβει αυτή η επιθυμία, είναι το τέλος. Αυτή η υπερφυσική δύναμη θα κλειδωθεί αμέσως. Στην πραγματικότητα, πολλών ανθρώπων οι υπερφυσικές δυνάμεις θα κλειδωθούν μόλις εμφανιστούν, πριν το άτομο να έχει καν την ευκαιρία να τις δοκιμάσει. Διότι ξέρουμε ότι δεν έχετε απαλλαγή από αυτή την προσκόλληση. Επιπλέον, όταν έχετε μόλις ξεκινήσει την εξάσκηση γκονγκ, αυτά τα πράγματα αναπόφευκτα προκύπτουν. Αλλά στην αρχή, όταν δεν έχετε απαλλαγή από την οτροπία της επίδειξης και διάφορες άλλες προσκολήσεις, είναι πιθανό να τις επιδείξετε και να θελήσετε να κάνετε αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι δύσκολο να τα κρατήσετε. Όπως το παράδειγμα που μόλις έδωσα. Αυτή ήταν μια ηλικιωμένη γυναίκα. Αν ήταν ένας νεαρός, όταν χτύπησε το κουδούνι θα σκεφτόταν: τέλεια, ελάτε να δείτε πόσο καλά εξασκούμε. Εκεί ακριβώς είναι η διαφορά. Μόλις αυτή η προσκόλληση προκύπτει, δεν είναι εντάξει. Βλέπετε πόσο αυτός υπολείπεται. Την ίδια στιγμή, μόλις το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα ανοίξει, εκτός από... Βέβαια, όπως είπα, μόλις αυτή η κατάσταση εμφανίζεται, για την πλειοψηφία των μαθητών, οι υπερφυσικές δυνάμεις είναι όλες κλειδωμένες. Φυσικά, δεν είναι κλειδωμένες με τον συνήθι τρόπο, όπως με άλλες υπερφυσικές δυνάμεις, οι οποίες είναι κλειδωμένες και τοποθετημένες σε κάποιο μέρος. Για αυτή την υπερφυσική δύναμη, μπορεί μόνο να κλειδωθεί το ακροδάκτυλό σας ή η άκρη του ποδιού σας ή να εναλλάσσει θέσεις. Δεν μπορούν πάντα να κλειδώνουν το ίδιο σημείο, διαφορετικά θα μπλοκαριζόταν. Έτσι, θα αλλάζει θέσεις. Θα κλειδώσει αυτό το μέρος σήμερα. Ένα διαφορετικό μέρος αύριο, ούτως ή άλλως θα συνεχίσει να σας κλειδώνει. Έτσι δεν θα είναι εύκολο για εσάς να ανεβείτε στον αέρα. Βέβαια, ακόμα και αν δεν μπορείτε να ανεβείτε, αισθάνεστε ότι το σώμα σας γίνεται ελαφρύ και αέριο. Δεν κουράζεστε ενώ ανεβαίνετε στα βουνά. Δεν κουράζεστε ενώ ανεβαίνετε τις σκάλες. Στο παρελθόν, το να ανεβαίνετε τα σκαλιά ήταν δύσκολο για εσάς και σας έκοβε την ανάσα. Τώρα, όταν ανεβαίνετε τις σκάλες, οι άλλοι δεν μπορούν να συμβαδίσουν με εσάς και δεν σας κόβεται καν η αναπνοή. Σωστά. Επίσης, όταν είναι για να ανοίξει, όταν έχετε ασκηθεί μέχρι εκείνο το σημείο, εάν το εμπρός μέρος του σώματος έχει ανοίξει καλά, θα είναι δύσκολο για εσάς να καθίσετε. Θα γέρνετε προς τα πίσω. Εάν η πλάτη έχει ανοίξει καλά, θα αισθανθείτε ότι το μπροστά μέρος σας είναι πολύ βαρύ και θα γέρνετε προς τα εμπρός. Αυτή η κατάσταση θα εμφανιστεί. Αν όλα ανοίξουν καλά, θα έχετε την τάση να αναπηδάτε λίγο. Θα νιώθετε σαν να ανυψώνεστε προς τα επάνω. Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αυτό ακριβώς που συζητήθηκε ήταν μια κατάσταση που το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα μπορεί να επιφέρει στους ασκούμενούς μας. Επιπλέον, εάν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα κάποιου έχει ανοίξει, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα είδος υπερφυσικής δύναμης. Ποια υπερφυσική δύναμη? Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, όταν το μεγάλο ουράνιο κύκλωμά μας κυκλοφορεί, με το πέρασμα του χρόνου, όλη αυτή η μορφή της κυκλοφορίας του ουράνιου κυκλώματος θα διαμορφώσει ένα ρεύμα ενέργειας, μια ενεργειακή ροή. Αυτή η ροή ενέργειας, επειδή η ενέργειά του συνεχώς ενισχύεται και τεκμηριώνεται, καθώς τελειοποιείται, θα μετατραπεί σε μια υπερφυσική δύναμη, μια υπερδύναμη σε σχήμα ζώνης, μια ενεργειακή ροή σε σχήμα ζώνης. Δηλαδή, σχηματίζει μια υπερφυσική δύναμη σε σχήμα ζώνης. Η πυκνότητα αυτής της υπερφυσικής δύναμης είναι πολύ υψηλή, γίνεται όλο υψηλότερη και η μοριακή της σύνθεση είναι επίσης πολύ λεπτή. Η πυκνότητά της γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Μπορεί να επεκταθεί χωρίς περιορισμό και μπορεί επίσης να συρρυκνωθεί. Εάν αυτό το είδος υπερφυσικής δύναμης ήταν ασταλή έξω από το σώμα, θα ήταν η δύναμη της τηλεμεταφοράς, διότι έχει ήδη αυτού του είδους το αποτέλεσμα στο εσωτερικό του σώματος. Ξέρετε, μεταξύ των πρακτικών της ταοιστικής σχολής, το ανθρώπινο σώμα θεωρείται ένα μικρό σύμπαν. Όταν το μικρό σύμπαν βρίσκεται στη διαδικασία της κυκλοφορίας, δεδομένου ότι είναι ένα σύμπαν, το εσωτερικό του σώματός σας, θα έλεγα, είναι πιθανότατα πολύ παρόμοιο με το εξωτερικό σύμπαν. Όταν κοιτάζουμε τον ήλιο, το πώς οι 9 κύριοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, το πώς οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τα αστέρια και στα άλλα σύμπαντα και στους γαλαξίες είναι η ίδια κατάσταση. Και επιπλέον ο γαλαξίας μας επίσης περιστρέφεται. Τότε σκεφτείτε το ο καθένας. Όταν τα ηλεκτρόνια περιστρέφονται γύρω από τον πυρήνα του ατόμου, δεν είναι αυτό παρόμοιο με τη Γη που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο? Εάν αυτά ειδωθούν στην ακραία μικροκλίμακα, εάν υπήρχε ένα μικροσκόπιο τόσο μεγάλο, ένα μικροσκόπιο με τεράστια μεγέθυνση, θα βλέπατε το τι υπάρχει πάνω στο ηλεκτρόνιο, σε αυτή τη μικρή σφαίρα, και ποια είναι η κατάσταση του ατομικού πυρήνα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και δεν μπορούν να τα παρατηρήσουν. Είπα ότι όταν ο Σακιαμούνι καλλιεργήθηκε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, είπε δύο φράσεις. Είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει εξωτερικό. Είναι τόσο μικρό που δεν υπάρχει εσωτερικό. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορούσε να δει την άκρη του σύμπαντος. Τόσο μικρό, για τους απλούς ανθρώπους η ταθαγκάτα είναι ήδη πολύ ψηλά. Η φω που οι συνηθισμένοι άνθρωποι επιτρεπόταν να γνωρίζουν κατά το παρελθόν ήταν μόνο η ταθαγκάτα. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζετε κανέναν υψηλότερα. Δεν μπορούσε να δει την άκρη του σύμπαντος. Είναι τόσο μικρό που πηγαίνοντας κάτω προς το μικρότερο δεν μπορούσε να δει ποιο ήταν το πιο μικρό, το αρχικό μικροσκοπικό σωματίδιο της μικρότερης ουσίας. Τα μάτια αυτού του μεγάλου φωτισμένου όντος ήταν ήδη πολύ ισχυρά. Ήταν ισχυρός σε ποιο βαθμό, μίλησε για τη θεωρία των 3.000 μεγάλων κόσμων. Είπε ότι υπήρχαν 3.000 μεγάλοι κόσμοι στο γαλαξία μας. Ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν 3.000 μεγάλοι κόσμοι σε έναν κόκο άμμο. Σε έναν κόκο άμμο υπάρχουν, όπως και στο γαλαξία μας υπάρχουν 3.000 πλανήτες, στους οποίους υπάρχουν ζωντανά όντα, σαν αυτά της ανθρώπινης φυλής. Υπάρχουν 3.000 πλανήτες που έχουν υλικά σώματα. Τους αποκάλεσε 3.000 μεγάλους κόσμους. Τότε είδε ότι μέσα σε έναν κόκο άμμου υπήρχαν επίσης 3.000 μεγάλοι κόσμοι. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα σε έναν κόκο άμμου υπάρχουν επίσης 3.000 μικροσκοπικοί φυσικοί πλανήτες που επίσης έχουν ζωή που υπάρχει όπως εμείς στο γαλαξία μας. Αυτό σημαίνει, και είπε επίσης, Φυσικά στην ακραία μικροκλίμακα είδε έως αυτό το βαθμό, αλλά ίσως να μην υπάρχει μόνο αυτός ο βαθμός. Διότι αν ερευνήσουμε πιο κάτω, αν ρίξουμε μια ματιά, ο Σακιαμούνι είπε ότι υπάρχουν 3.000 μεγάλοι κόσμοι σε έναν κόκο άμμο. Τότε σύμφωνα με τα λόγια του Σακιαμούνι, στους 3.000 μεγάλους κόσμους σε αυτόν τον κόκο άμμο δεν θα υπάρχουν ποτάμια, δεν θα υπάρχει και άλλη άμμος. Τότε σε αυτή την άμμο δεν θα υπάρχουν και άλλοι 3.000 μεγάλοι κόσμοι. Τότε στην άμμο μέσα σε αυτή την άμμο δεν υπάρχουν και άλλοι 3.000 μεγάλοι κόσμοι. Και δεν υπάρχουν 3.000 πιο μεγάλοι κόσμοι στην άμμο μέσα στην άμμο μέσα στην άμμο. Αν συνεχίσετε να ψάχνετε προς τα κάτω έτσι, θα ανακαλύψετε ότι δεν υπάρχει τέλος. Έτσι ο Σακιαμούνι είπε: είναι τόσο μεγάλο που δεν υπάρχει εξωτερικό. Είναι τόσο μικρό που δεν υπάρχει εσωτερικό. Δεν μπορούσε να δει δύο μικροσκοπική αρχική ύλη. Ξέρετε, εδώ δεν μιλάμε για θρησκεία ή μυστικισμό ή απλώς μια μεμονωμένη κατανόηση του Τσικόνγκ. Στη σημερινή έρευνα της φυσικής, σταδιακά φτάνουμε να κατανοήσουμε το φυσικό μας κόσμο. Οι επιστήμονές μας σήμερα έχουν ανακαλύψει ότι υπάρχουν μόρια. Τότε, αφού υπάρχουν μόρια, από τι αποτελούνται? Έχει διαπιστωθεί ότι μέσα στα μόρια υπάρχουν άτομα. Και μέσα στα άτομα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ατομικοί πυρήνες, ηλεκτρόνια και νετρόνια. Ερευνώντας πιο κάτω, ανακαλύπτει κανείς κουάρκ. Λίγο πιο κάτω, ανακαλύπτει νετρίνο. Πιο κάτω, τι θα βρούμε? Η ανάπτυξη της επιστήμης σήμερα έχει προοδεύσει μόνο έως αυτό το σημείο. Αλλά αυτό είναι πολύ μακριά από την πραγματική κατανόηση της προέλευσης της ύλης, της ουσίας που αποτελεί την προέλευση της ύλης. Επομένως, δεν έχουμε πει κάτι ιδεαλιστικό εδώ, έτσι δεν είναι? Σκεφτείτε το. Αν πάμε σύμφωνα με την κατανόηση της φυσικής, σας λέω, δεν υπάρχει καμία διαφωνία με αυτό που ο Σακιαμούνι κατανόησε σχετικά με τους 3.000 μεγάλους κόσμους. Είναι απλά ότι επί του παρόντος δεν έχουμε ακόμα αυτή τη μεγάλη του ικανότητα για να το καταλάβουμε. Έτσι, τι εννοώ με αυτό που μόλις είπα, είναι ότι το ανθρώπινο σώμα μας είναι επίσης ένα μικρό σύμπαν. Τότε στο μικρό σύμπαν σας είναι πιθανό να υπάρχουν πολλά ζωντανά όντα και πολλά πράγματα πέρα από τη φαντασία σας. Έτσι, έχουμε πολλούς ανθρώπους που όταν άνοιγαν το τιένμου τους μόνοι τους, ένιωθαν σαν να έτρεχαν προς τα έξω κατά μήκος ενός μεγάλου και πλατιού δρόμου. Κατά μήκος των πλευρών υπήρχαν βουνά και ποτάμια, ακόμα και βοηθητικοί πάσαλοι. Φαινόταν να υπάρχουν επίσης άνθρωποι που οδηγούσαν αυτοκίνητα και άνθρωποι σε άλογα. Περνούσαν μέσα από πόλεις τρέχοντας γρήγορα προς τα εμπρός. Έτρεχαν μέσα από πολλές πόλεις. Νόμιζαν ότι ήταν πολύ περίεργο. Ήταν φαντασίωση ή τι ήταν αυτό, αλλά το μυαλό τους δεν παρήγαγε καμία σκέψη. Ωστόσο, μόλις έκλειναν τα μάτια τους, γινόταν σαν αυτό. Γου, γου, γου. Απλώς συμβαίνει σε αυτούς. Τρέχουν προς τα έξω. Ορισμένοι δάσκαλοι του Τσικόνγκ, κατά το παρελθόν, έχω συναντήσει μερικούς πολύ καλούς καλλιεργητές. Όταν ήμασταν μαζί, συχνά μιλούσαμε για αυτά τα πράγματα. Βέβαια, οι συνομιλίες μεταξύ πραγματικά υψηλού επίπεδου ανθρώπων είναι όντως πολύ ενδιαφέρουσες. Είπε ένας ότι σε έναν πόρο υδρότα υπήρχε μια πόλη. Σε αυτό το κομμάτι της τρίχας του σώματος υπάρχει μια πόλη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και όχι μόνο υπάρχει μια πόλη, αλλά υπάρχουν τρένα και αυτοκίνητα που τρέχουν εκεί επίσης. Ακούγεται πολύ μυστικιστικό. Στην πραγματικότητα έχουμε πει ότι αν και στην κατανόησή μας του φυσικού κόσμου η φυσική δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί σε αυτή τη μικροκλίμακα, δεν έχει φτάσει ακόμα σε αυτό το εύρος, σας λέω ότι εάν δεν έχουμε ακόμη καταλάβει ή δεν φτάσαμε να γνωρίζουμε κάτι, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα πως δεν υπάρχει. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρετε, πολλά πράγματα που είχαν θεωρηθεί δεσιδαιμονία στο παρελθόν τελικά ήρθαν στο φως. Αυτό είναι το συμπέρασμα από την άποψη της φυσικής. Ούτε αυτό το συμπέρασμα είναι λάθος. Τότε ποια είναι η κατάσταση στην ακραία μικροκλίμακα? Είπα ότι στη διαβάθμιση από τα μόρια προς τα άτομα, μέσα σε ένα ανθρώπινο όν, υπάρχει ένας τεράστιος χώρος. Και δεν είναι μόνο το ανθρώπινο σώμα που έχει μόρια και άτομα. Σε αυτό τον αέρα, στον αόρατο αέρα, είναι επίσης έτσι. Τότε, εάν ήταν να διεισδύσετε μέσα σε αυτό, εάν μπορούσατε να φτάσετε, εάν μπορούσατε να δείτε ολόκληρο το πεδίο, ολόκληρο το επίπεδο της ύπαρξής του, στην πραγματικότητα, το τιένμου σας θα έχει διαπεράσει αυτή τη διάσταση και θα έχει δει τη μορφή ύπαρξης των άλλων διαστάσεων. Φυσικά, δεν έχουμε τόσο μεγάλο όργανο, οπότε δεν μπορούμε να εξετάσουμε αυτά τα πράγματα προς το παρόν. Έχουμε πει ότι η αντίληψη του ανθρώπου για τη ζωή και τον εαυτό του είναι επίσης έτσι. Κοιτάξτε ένα άτομο, δεν είναι όπως το καταλαβαίνουμε τώρα. Εξετάστε ένα άτομο. Δεν πιστεύετε αυτό που δεν μπορείτε να δείτε με τα μάτια σας? Δεν πιστεύετε αυτό που η θεωρία σας δεν έχει φτάσει? Δεν νομίζω. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν μπορείτε να δείτε. Τα ραδιοκύματα δεν μπορείτε να τα δείτε. Δεν μπορείτε να τα αγγίξετε και δεν ξέρετε με τι μορφή υπάρχουν. Αλλά μόλις ανοίξετε το ραδιόφωνο, τα έχετε λάβει. Πώς εξηγείτε αυτά τα πράγματα? Εάν δεν μπορείτε να δείτε ή να αγγίξετε κάτι, δεν παραδέχεστε την ύπαρξή του? Εάν δεν μπορείτε να έχετε την εμπειρία του, δεν παραδέχεστε την ύπαρξή του? Εάν ήταν να εξετάσουμε το ανθρώπινο σώμα κάτω από ένα μικροσκόπιο, αν υπήρχε ένα μικροσκόπιο αρκετά μεγάλο για να δούμε το ανθρώπινο σώμα, θα διαπιστώνατε ότι οι άνθρωποι δεν είναι έτσι. Ολόκληρο το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από αμέτρητα μόρια όπως η άμμος, χαλαρά και σε κίνηση. Το ίδιο ισχύει και για αυτό το τραπέζι εδώ. Και αυτό δεν έχει μια τόσο ομαλή και σταθερή επιφάνεια. Αποτελείται από αμέτρητα μόρια, άτομα και ατομικούς πυρήνες. Όλο αυτό το τραπέζι κινείται. Αλλά αυτό το ζευγάρι μάτια απλά δεν σας επιτρέπει να το δείτε. Δεν σας επιτρέπουν να δείτε αυτό το είδος μορφής. Βέβαια, τώρα μπορούμε να το δούμε μέσα από όργανα και επιστημονικές τεχνικές. Έτσι είναι. Μόλις τώρα μιλούσα για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Έτσι, αν το ανθρώπινο σώμα είναι σαν ένα μικρό σύμπαν, τότε σε ένα πολύ επιφανειακό επίπεδο θα διαπιστώσει κάποιος ότι αυτή η ροή ενέργειας στην πορεία της κίνησής της μπορεί να κάνει το τσι στο σώμα σας να αλλάζει θέσεις. Το τσι της καρδιάς πηγαίνει στην κοιλιά, το τσι της κοιλιάς πηγαίνει στην πλάτη. Έτσι, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, μπορεί να έχει αυτό το είδος επίδρασης, την αλλαγή θέσεων. Αυτό φαίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Αν θελήσετε να το δείτε σε ένα βαθύτερο επίπεδο, θα διαπιστώνατε ότι τα σώματα πολλών φυσικών δομών σας αλλάζουν θέσεις στο εσωτερικό. Υπάρχουν επίσης πολλά έμβια όντα που μπορούν να αλλάζουν θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχει αυτό το αποτέλεσμα μέσα στο σώμα σας. Αν πιεστεί έξω από το σώμα σας, εάν εκπαιμφθεί προς τα έξω, μπορεί να κάνει τα πράγματα στη φυσική μας διάσταση να αλλάζουν θέσεις, το οποίο αποκαλείται η δύναμη της τηλεμεταφοράς. Αυτό είναι. Προσέξτε, δεν παράγεται από τις σκέψεις σας. Μερικοί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν καθόλου. Λένε, απλώς το σκέφτομαι στο μυαλό μου και η τηλεκίνηση συμβαίνει. Πώς και ο εγκεφαλός του λειτουργεί τόσο καλά? Πιστεύει ότι λειτουργεί μόλις σκεφτεί γι' αυτό. Ακόμα και αν μερικοί δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ έχουν υπερφυσικές δυνάμεις, δεν ξέρουν καν πώς είναι. Αυτή η υπερφυσική δύναμη δεν υπάρχει στο μυαλό σας. Αυτή η δύναμη της τηλεμεταφοράς σχηματίζεται από τη ροή της ενέργειας που κυκλοφορεί στο μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Μιλώντας για το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα, υπάρχει και μια άλλη μορφή ουράνιου κυκλώματος. Μια άλλη μορφή του μεγάλου ουράνιου κυκλώματος που δεν είναι ευρέως γνωστή στους απλούς ανθρώπους. Διότι το μεγάλο ουράνιο κύκλωμα αποτελεί ήδη άσκηση καλλιέργειας και το τι υπάρχει στα υψηλότερα επίπεδα. Δεν είναι καν γνωστό σε πολλούς δασκάλους του Τσι-Κονγκ. Γιατί όχι? Επειδή ορισμένοι δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ είναι ψεύτικοι. Μερικοί δάσκαλοι του Τσι-Κονγκ κάθονται σε διαλογισμό όλη τη μέρα. Καλλιεργήθηκε παλιά και διδάχτηκε από έναν δάσκαλο, αλλά δεν διδάχτηκε αυτός, το βοηθητικό πνεύμα του διδάχτηκε. Το βοηθητικό πνεύμα κατανοεί πολύ ξεκάθαρα, αλλά αυτός δεν ξέρει τίποτα. Δεν γνωρίζει καμία θεωρία. Ή μπορεί να ξέρει λίγο, αλλά όχι τις λεπτομέρειες. Έτσι δεν μπορεί να το εξηγήσει με σαφήνεια. Αυτή η μορφή κυκλοφορίας του ουράνιου κυκλώματος μπορεί να πάει και προς τα αριστερά και προς τα δεξιά, ασχέτως του αν περιστρέφεται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, και τα δύο ανήκουν στο μεγάλο ουράνιο κύκλωμα. Αυτό καλείται επίσης η λειτουργία του μεσημβρινού ουράνιου κυκλώματος, Τζε Γου Χου Τιέν, και ακόμα καλείται η λειτουργία της μορφής κίνησης του ουρανού και της γης, Τσιέν Κουίν Νιούν Σίνσι. Αντίστοιχα με τη λειτουργία του μεσημβρινού ουράνιου κυκλώματος, υπάρχει και ένα άλλο είδος που ονομάζεται οριακό ουράνιο κύκλωμα ή κύκλωμα Μαογιού ή Μαογιού Τζου Τιέν. Οι άνθρωποι στο παρελθόν ποτέ δεν μίλησαν για αυτά. Όλα αυτά έχουν χαρακτηριστεί ως μυστικά των μυστικών. Πολύ λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για αυτό το είδος της διαδρομής κυκλοφορίας του ουράνιου κυκλώματος και τη μορφή του ουράνιου κυκλώματος. Ποιο είναι το οριακό ουράνιο κύκλωμα? Πολύ λίγοι άνθρωποι ξέρουν. Στην πραγματικότητα, το οριακό ουράνιο κύκλωμα είναι πολύ απλό. Αν οι άνθρωποι ήταν να γράψουν γι' αυτό στις γραφές, στα βιβλία για την καλλιέργεια του Τάο θα έγραφαν πολλά κεφάλαια. Η αληθινή διδασκαλία είναι σε μία φράση, ενώ μια απομίμηση απαιτεί χιλιάδες παπύρους. Για άλλους, είναι ένα άκρος απόρριτο μυστικό μεταξύ των μυστικών. Ξέρετε, στη διάλεξή μας, σας έχουμε πει πολλά πράγματα που οι απλοί άνθρωποι δεν επιτρέπονται να γνωρίζουν στο παρελθόν. Μερικοί λένε ότι αποκαλύπτω ουράνια μυστικά. Αυτό δεν είναι αποκάλυψη ουράνιων μυστικών. Εδώ διδάσκουμε με ένα σκοπό. Σε αυτή την ιστορική περίοδο, αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει έτσι. Εάν ένας δάσκαλος του Τσι-Κονγκ λέει πράγματα τυχαία, χωρίς καμία συνέστηση ευθύνης, αυτός πράγματι αποκαλύπτει ουράνια μυστικά και θα τιμωρηθεί. Εδώ εμείς έχουμε μιλήσει για αυτά με σκοπό να τα κάνουμε γνωστά στους καλλιεργητές, για να είστε σε θέση να ασκήσετε καλλιέργεια. Αυτό που σας λέμε είναι φα, είναι νόμος. Έτσι, δεν υπάρχει αποκάλυψη ουράνιων μυστικών εδώ. Αυτό είναι αίσθηση ευθύνης προς τους ανθρώπους. Έτσι, όπως μόλις έλεγα, άλλοι το θεωρούν ως το μυστικό των μυστικών. Εδώ θα το κάνουμε γνωστό σε μερικές φράσεις. Ξέρετε, υπάρχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα στις διαλέξεις μου. Σας λέω πολύ εμβριθείς αρχές στην απλούστερη γλώσσα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο για να καταλάβετε. Δεν θα σας πω ασάφειες. Ας μιλήσουμε για το οριακό ουράνιο κύκλωμα. Άλλοι μπορεί να γυρνούν γύρω από το θέμα για μισή μέρα. Θα το πω σε μερικές φράσεις. Μπορείτε να αρχίσετε το οριακό ουράνιο κύκλωμα από τον Μπάι Χούι, σημείο στην κορυφή του κεφαλιού, ή από το Χουι Γιν, σημείο στο περίνεο. Πηγαίνει κατά μήκος των ορίων ανάμεσα στις πλευρές του Γιν και του Γιάνγκ. Δεν πάει όπως ο ουρανός και η γη ένα. Το διαχωριστικό ένα βρίσκεται στο όριο που αντιστοιχεί στον μεσημβρινό ένα. Αυτή είναι η περιστροφή του μεσημβρινού ένα. Το διαχωριστικό ένα περιστρέφεται οριζόντια. Δηλαδή πάει κατά μήκος του συνόρου των πλευρών Γιν και Γιάνγκ. Κατεβαίνει από την κορυφή του κεφαλιού, πάει παράλληλα με το αυτή, κατεβαίνει από το αυτή στον ώμο και έρχεται προς τα κάτω. τότε πηγαίνει κατά μήκος του κενού ανάμεσα σε κάθε δάκτυλο, κατεβαίνει, πηγαίνει κατά μήκος της έξω πλευράς του σώματος, έρχεται από κάτω από το πόδι, πηγαίνει κατά μήκος του εσωτερικού του μυρού, κάτω από τον καβάλο, μετά κατεβαίνει πάλι, πηγαίνει κάτω από το άλλο πόδι, μετά πηγαίνει ξανά κατά μήκος της πλευράς του σώματος, περνά κατά μήκος του κενού μεταξύ κάθε δακτύλου και ολοκληρώνει την περιστροφή στην κορυφή του κεφαλιού. Αυτό είναι το οριακό ουράνιο κύκλωμα, αποκαλυμμένο σε μερικές φράσεις. Κατά τη μορφή της λειτουργίας του μπορεί να περιστρέφεται και δεξιόστροφα και αριστερόστροφα. Ωστόσο, ακόμα και αν το έχουμε εξηγήσει, σας έχουμε πει για αυτό για να γνωρίζετε ότι στο μέλλον θα έχετε αυτή την κατάσταση που θα εμφανιστεί. Ωστόσο, δεν μπορείτε να πάτε να το ασκήσετε. Εάν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε πρόθεση του νου στην εξάσκηση, δεν εξασκείτε Falun Gong. Αν κάνετε εξάσκηση εξαγνισμού τεχνητά, τότε τι είδους οφά εξαγνίζει τον ασκούμενο θα είναι αυτό? Εμείς εξαγνίζουμε τον ασκούμενο αυτόματα. Εάν εξασκείτε αυτό, τότε δεν το κάνετε ακόμα μόνο σας. Δεν χρειαζόμαστε από εσάς να κάνετε άλλη κίνηση ή στάση του σώματος. Σας έχω πει ακριβώς. Έτσι, ξέρετε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε πρόθεση του νου για να το καθοδηγήσετε και ούτε χρειάζεται να κάνετε οποιασδήποτε κινήσεις χεριών. Επειδή φύτεψα αυτούς τους μηχανισμούς σε εσάς, όταν έρθει η ώρα, φυσικά θα το οδηγήσουν να ανοίξει. Βέβαια, αφού αυτό έχει ανοίξει, θα διαπιστώσετε ότι ενώ κάθεστε σε διαλογισμό, το κεφάλι σας θα ταλαντεύεται. Θα ταλαντεύεται από τη μία πλευρά στην άλλη πολύ ελαφρά. Αν κινείτε έτσι, εάν το κεφάλι σας ταλαντεύεται προς τα εδώ, τότε η ενέργεια ρέει προς τα εδώ. Εάν ταλαντεύεται προς τα εκεί, τότε ρέει προς τα εκεί. Το κεφάλι θα ταλαντεύεται. Ξέρετε, όταν το πραγματικό ουράνιο κύκλωμα έχει ξεμπλοκαριστεί, μπορεί επίσης να κλείνετε το κεφάλι σας ενώ κάθεστε εκεί. Εξαναγκάζεται από την ενέργεια. Μερικοί άνθρωποι θα γύρουν επίσης προς τα πίσω. Αυτό είναι όταν κινείτε ενώ περιστρέφετε από την ανάποδη. Αλλά μην ταλαντεύετε το κεφάλι σας. Μην ακολουθείτε την ορμητική κίνησή του. Θα πρέπει να εξακολουθήσετε να ακολουθείτε τα βασικά σημεία της άσκησής σας. Μείνετε ακίνητοι και χαλαροί. Αφήστε την αρέη γύρω από μόνη της. Μόλις τώρα μιλήσαμε για το ουράνιο κύκλωμα. Οπότε, ποιος είναι ο σκοπός του ουράνιου κυκλώματος? Πολύ λίγοι άνθρωποι σκέφτονται για αυτό σε βάθος και κανείς δεν το έχει διδάξει. Τι κάνετε με το ουράνιο κύκλωμα? Ασχέτως του πόσο καλά εξασκείτε το ουράνιο κύκλωμα και πόσο καλά ανοιχτά είναι τα κανάλια σας, ποιος είναι ο σκοπός του? Σας λέω, το ουράνιο κύκλωμα από μόνο του δεν είναι σκοπός. Ο σκοπός του ουράνιου κυκλώματος είναι να οδηγήσει να ανοίξουν όλα τα ενεργειακά κανάλια του σώματος. Σε άλλα συστήματα γίνεται έτσι, αλλά και στο δικό μας. Όλα τα κανάλια του ουράνιου κυκλώματος κυκλοφορούν από την πρώτη αρχή. Έτσι λέω ότι ασκούμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ήδη από την πρώτη αρχή. Έτσι δεν είναι? Τότε, αν κάποιος έχει ανοίξει τα κανάλια, έχει φτάσει τον τελικό σκοπό της εξάσκησης, έφτασε σε πολύ υψηλό επίπεδο. Σας λέω ότι είναι ακόμα μακριά από αυτό. Δεν είναι τίποτα. Σε άλλα συστήματα θα έχει ήδη φτάσει σε πολύ υψηλή θέση στην καλλιέργεια της εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, αλλά στο δικό μας είναι μόνο η αρχή. Είναι ήδη έτσι από την πρώτη αρχή. Το να ανοίξουν τα κανάλια πλήρως, ούτε αυτό είναι ο σκοπός. Όπως το ξεμπλοκάρισμα συνεχίζεται, τα κανάλια στο σώμα σταδιακά θα γίνουν από μη φωτεινά στο να λάμπουν έντονα. Η ενέργεια θα μετατραπεί σταδιακά και τελικά τα κανάλια θα διευρυνθούν. Μερικοί άνθρωποι βλέπουν ότι τα κανάλια ενός ασκουμένου του Τσι Κονγκ είναι πραγματικά μεγάλα και του λένε: «Πω πω, ασκείσαι πραγματικά καλά». Εγώ λέω ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, πόσο φαρδιά πρέπει να γίνουν αυτά τα κανάλια? Στην πραγματικότητα, ο σκοπός της άσκησης των καναλιών, του ξεμπλοκαρίσματος των καναλιών, η κυκλοφορία του ουράνιου κυκλώματος είναι για το ξεμπλοκάρισμα των καναλιών. Αλλά το ξεμπλοκάρισμα των καναλιών δεν είναι ο σκοπός. Ούτε η διεύρυνση είναι ο σκοπός. Τελικά, όπως τα κανάλια συνεχίζουν να διευρύνονται, όλα τα κανάλια διευρύνονται ταυτόχρονα, διευρύνονται και διευρύνονται. Περισσότερα από 100 κανάλια, πάνω από 10.000 κανάλια, θα συνεχίζουν να διευρύνονται. Τελικά, όλα τα κανάλια συγχωνεύονται σε ένα και φτάνετε στην κατάσταση την χωρίς κανάλια και σημεία. Μόνο τότε θα έχετε φτάσει τον τελικό σκοπό του ανοίγματος των καναλιών. Όταν η εξάσκηση κάποιου έχει φτάσει σε αυτό το στάδιο, το σώμα του έχει παντού κανάλια και παντού σημεία. Ή αντίθετα, δεν υπάρχουν κανάλια ή σημεία να έχουν απομείνει πουθενά. Ολόκληρο το σώμα είναι ανοιχτό από πάνω έως κάτω. Αυτό είναι το απότερο στάδιο που κάποιος πρέπει να φτάσει. Μετά την επίτευξη αυτού του σταδίου, αυτό το άτομο είναι. Βέβαια, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να αρρωστήσει. Ας υποθέσουμε ότι αρρώστηνε. Αν θέλατε να κάνετε βελονισμό, δεν θα είχε καν σημεία. Αν θα θέλατε να πιέσετε τα σημεία του με πολεμικές τέχνες Τσι Κονγκ, δεν θα λειτουργούσε, αφού δεν υπάρχουν σημεία και τίποτα να πιέσετε. Δεν είναι καν σαν αυτά που βλέπουμε στις κινέζικες ταινίες Κουνγκ Φου. Πώς κάποιος εξασκεί την ασπίδα της χρυσής καμπάνας ή το σιδερένιο πουκάμισο και γίνεται άρρηκτος, μέχρι που η άμυνά του σπάσει και ανοίξει επειδή άφησε μια πύλη για το τσι. Εδώ δεν υπάρχει καν μια πύλη τσι να έχει απομείνει. Ολόκληρο το σώμα είναι ανοιχτό από πάνω έως κάτω. Αυτό είναι το αληθινό τελικό στάδιο που κάποιος πρέπει να φτάσει στην εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια. Με την καλλιέργεια να γίνεται στο ανθρώπινο σώμα. Ένα άτομο που έχει πραγματικά φτάσει αυτό το στάδιο έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο μέσα στο νόμο του τριπλού κόσμου. Δηλαδή, το άτομο αυτό έχει ήδη φτάσει στην κορυφή του εντός του νόμου του τριπλού κόσμου. Τότε, όπως συνεχίζει να ασκεί καλλιέργεια, θα πάει πέρα από τον νόμο του τριπλού κόσμου και θα αρχίσει σύντομα την καλλιέργεια πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου. Αλλά υπάρχει ένα μεταβατικό επίπεδο μεταξύ των δύο. Αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο της εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργειας, αλλά και την ίδια στιγμή δεν ανήκει στην εντός του νόμου του τριπλού κόσμου καλλιέργεια, επειδή υπάρχει αυτό το είδος μεταβατικού σταδίου. Ολόκληρο το σώμα έχει εισέλθει στην κατάσταση που ονομάζεται καθαρό λευκό σώμα. Το καθαρό λευκό σώμα δεν είναι το γαλακτώδες λευκό σώμα. Το γαλακτώδες λευκό σώμα είναι όταν ένα άτομο ξεκίνησε από την άσκηση τσι και πλησιάζει στην εξάσκηση γκόνγκ. Έχει φτάσει σε ένα υψηλό βαθμό καθαρισμού, δηλαδή ένα καθαρό σαρκικό σώμα. Σαν αυτό ενός νεογέννητου μωρού, ενώ το καθαρό λευκό σώμα είναι όταν το ανθρώπινο σώμα έχει ήδη πλήρως μετατραπεί από ύλη υψηλής ενέργειας και τα κύτταρα ολόκληρου του σώματος έχουν αντικατασταθεί από γκόνγκ. Έτσι αυτό το άτομο θα έχει ήδη φτάσει σε αυτό το στάδιο, στο υψηλότερο επίπεδο της καλλιέργειας εντός του νόμου του τριπλού κόσμου. Θα έχει εισέλθει στην κατάσταση του καθαρού λευκού σώματος και όπως φαίνεται με το τιέρμο, το σώμα ενός τέτοιου ατόμου είναι διάφανο. Ξέρετε, όταν κάποιος έχει καλλιεργηθεί στο υψηλότερο επίπεδο του εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, μπορεί να ειδωθεί ότι το γκόνγκ που έχει αναπτυχθεί στο ανθρώπινο σώμα είναι πολύ σύνθετο. Τα σώματα σε κάθε διάσταση έχουν αναπτύξει πολύ περίπλοκο γκόνγκ και όλων των ειδών της υπερφυσικής δυνάμεις. Φαίνεται πολύ τρομακτικό. Αυτή η κατάσταση είναι ήδη πολύ τρομακτική. Υπάρχουν μάτια σε όλο το σώμα. Υπάρχουν μάτια παντού εντός του χώρου του πεδίου διάστασης. Ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια στο σώμα είναι όλα γκόνγκ. Είναι όλα εικόνες του σώματος του Φω. Σε κάθε περίπτωση είναι πολύ πλούσιο. Όλα τα διάφορα είδη καταστάσεων μοιάζουν λίγο τρομακτικά. Όμως ένα συνηθισμένο άτομο δεν μπορεί να τα δει. Για αυτόν μοιάζεται ακριβώς όπως ένα συνηθισμένο άτομο. Αν κάποιος μπει ξαφνικά σε αυτή την κατάσταση του καθαρού λευκού σώματος που μόλις ανέφερα, στην πραγματικότητα αυτός θα έχει μπει στην κατάσταση ενός άχρωμου σώματος. Την κατάσταση ενός καθαρού λευκού σώματος. Ξαφνικά το σώμα του θα έχει γίνει διάφανο. Όλες οι υπερφυσικές δυνάμεις που ανέπτυξε μέσω της καλλιέργειας πριν πιέζονται σε μια πολύ βαθιά διάσταση. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά, είναι άχρηστες πια και απορρίπτονται όλες πλήρως. Μιλώντας για αυτό, επιτρέψτε μου να επαναλάβω κάτι. Πολλοί άνθρωποι αναζητούν υπερφυσικές δυνάμεις. Ποιες υπερφυσικές δυνάμεις αναζητάτε? Στο τελικό στάδιο της καλλιέργειας εντός του νόμου του τριπλού κόσμου, όλες οι υπερφυσικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο ανθρώπινο σώμα πρέπει να πεταχτούν. Δεν υπάρχει καμία χρήση για αυτές. Καμία απολύτως. Μετά από αυτό, καθώς συνεχίζει να καλλιεργείται προς τα εμπρός, εξέρχεται από αυτή την κατάσταση του καθαρού λευκού σώματος και εισέρχεται στο επίπεδο του νόμου των Άρχατ, Λουοχάν, που ονομάζεται επίσης καλλιέργεια του σώματος του Φω, το οποίο αποκαλείται επίσης καλλιέργεια πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου, διότι σε εκείνο το σημείο, όταν ολόκληρο το σώμα έχει ήδη αντικατασταθεί πλήρως από ύλη υψηλής ενέργειας, ένας θα έχει ήδη αποκτήσει μια θέση καρπού, Guo Wei, θα έχει ήδη ξεπεράσει τα τρία βασίλεια, θα έχει ήδη το σώμα ενός Άρχατ. Ένας Άρχατ, στο παρελθόν στην Χιναγιάννα, μικρό όχημα βουδισμό, έχοντας αποκτήσει την θέση του Άρχατ, σήμαινε ότι έχεις αποκτήσει τη θέση καρπού. Αλλά για έναν καλλιεργητή, αυτό δεν είναι απαραίτητα το τέλος. Ορισμένοι φτάνουν στην ολοκλήρωση της καλλιέργειας, Yuan Man, στη θέση του Άρχατ, ενώ ορισμένοι καλλιεργούνται στη σφαίρα της Bodhisattva. Ορισμένοι καλλιεργούνται στο βασίλειο του Βούδα και μερικοί καλλιεργούνται ακόμη ψηλότερα. Συνεπώς, έχοντας καλλιεργηθεί έως αυτό το στάδιο, δεν θα ξεκλειδωθεί αναγκαστικά το γκόνγκ σας και να γίνετε φωτισμένος. Εκείνοι που είναι σε θέση να καλλιεργηθούν υψηλότερα, συνεχίζουν να καλλιεργούνται προς τα επάνω, ενώ είναι ακόμα κλειδωμένοι. Εν μέρη κλειδωμένοι. Παραμένουν εν μέρη κλειδωμένοι και συνεχίζουν να καλλιεργούνται προς τα επάνω. Το τιένμι τους μπορεί να δει και πιθανόν να υπάρχουν και άλλες υπερφυσικές δυνάμεις μαζί με αυτό. Αλλά δεν μπορείτε να είστε εντελώς ξεκλείδωτοι. Έχετε ακόμα να καλλιεργηθείτε προς τα επάνω με αυτόν τον τρόπο. Στο σημείο αυτό, οι πρόσφατα ανεπτυγμένες υπερφυσικές δυνάμεις, δηλαδή οι υπερφυσικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν από το άγνο σώμα, το σώμα του άφθαρτο όπως ένα διαμάντι, αυτές οι υπερφυσικές δυνάμεις αποκαλούνται θεϊκές δυνάμεις του νόμου του Φω. Αυτές είναι τα πράγματα που θα χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Μπορούν να ελέγχουν πράγματα σε όλες τις διαστάσεις. Μόλις τώρα μίλησα για τα ουράνια κυκλώματα. Ας σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Μιλώντας για αυτό, επιτρέψτε μου να σας πω για ένα άλλο ζήτημα. Γιατί είναι ότι όταν έχουμε καλλιεργηθεί στην υψηλότερη μορφή του νόμου εντός του τριπλού κόσμου, το σώμα μας μπαίνει σε αυτή την κατάσταση του διαφανού σώματος, που ονομάζεται καθαρό λευκό σώμα, μπορεί επίσης να ονομαστεί και κρυστάλλινο λευκό σώμα. Είναι διαφανές. Στην άσκηση καλλιέργειας, το σώμα έχει ένα διαχωρισμό στο χρώμα. Όσοι από εμάς έχουμε επίπεδο τιένμου σχετικά υψηλό και σχετικά σταθερό, μπορούμε να το παρατηρήσουμε. Όταν αρχίζετε να ασκείτε καλλιέργεια, μόλις αρχίζετε να αναπτύσσετε γκόγκ, ενέργεια καλλιέργειας, το πρώτο γκόγκ που εμφανίζεται είναι κόκκινο. Το ονομάζεται επίσης βυσινή. Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί, μοβ, έγχρωμο, άχρωμο. 9 χρώματα όλα και όλα. Μετά από αυτό, όταν θα έχετε φτάσει στο τελευταίο χρώμα, θα έχετε πάει πέρα από την καλλιέργεια του νόμου εντός του τριπλού κόσμου. Δηλαδή, τα επίπεδα των ανθρώπων μπορούν να οριοθετηθούν από το χρώμα. Ποια είναι τα χρώματα όταν έχετε καλλιεργηθεί πέραν του νόμου του τριπλού κόσμου? Και πάλι ξεκινάτε από το κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, το ιώδες, μπλε, μοβ και να καλλιεργηθείτε προς τα επάνω. Αλλά αυτό το κόκκινο και αυτό το κίτρινο είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που είχατε όταν καλλιεργούσατε εντός του νόμου του τριπλού κόσμου. Εκείνα ήταν όπως συμπογές ή χρωστικές ουσίες των απλών ανθρώπων. Ενώ όταν καλλιεργήσετε σε υψηλό επίπεδο, τα χρώματα είναι διαφανή, είναι εξαιρετικά όμορφα. Είναι επίσης κόκκινο, αλλά είναι διαφανές. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο πιο διαφανές γίνεται το χρώμα, τόσο πιο εξαίσιο και τόσο πιο λεπτό. Τα χρώματα γίνονται πιο όμορφα. Έτσι, το επίπεδο του ατόμου μπορεί να διαπιστωθεί από πολλές πλευρές. Υπάρχει ακόμα κάποιος χρόνος και έχουμε ακόμα ένα θέμα να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα. Συγκεκριμένα, το όποιος ασκεί αποκτά τον γκόγκ. Κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ημερών, έχω επανειλημμένα τονίσει ότι θα πρέπει να ασκείτε καλλιέργεια με επίγνωση και συνειδητά. Καλλιεργείτε τον ίδιο τον εαυτό σας. Πρέπει να έχετε επίγνωση. Εάν η συνείδησή σας δεν είναι ξεκάθαρη, δεν θα σας σώσουμε. Έτσι, στο παρελθόν δεν επιτρέπαμε να έλθουν άτομα με ψυχικές ασθένειες. Δεν θέλουμε τους διανοητικά συγχυσμένους. Αυτοί δεν μπορούν να ασκήσουν καλλιέργεια και εμείς δεν θεραπεύουμε ασθένειες. Εδώ. Βγήκα να διδάξω γκόγκ να φέρω ανθρώπους στα υψηλά επίπεδα. Έτσι, για εκείνους που οι στόχοι τους είναι διαφορετικοί από τον δικό μου, μπορείτε να πάτε να βρείτε κάποιον άλλον. Διότι μερικοί μπορεί να σκεφτούν, και πού είναι το λάθος με τη θεραπεία ασθενειών από συμπόνια? Μερικοί άνθρωποι επίσης σκέφτονται. Αν αισθάνομαι συμπόνια και θεραπεύσω ασθένειες άλλων ανθρώπων, πού είναι το λάθος με αυτό? Εν πάση περιπτώσει, σας έχω πει την αρχή ξεκάθαρα. Ποιο είναι το λάθος και ποιο είναι το σωστό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε αρχές υψηλών επιπέδων, ώστε αυτές να γίνουν οι προϋποθέσεις για τον εαυτό σας. Οι αρχές των απλών ανθρώπων δεν θα κάνουν. Σωστά? Για να είμαστε υπεύθυνοι προς εσάς για την εξάσκησή σας του γκόγκ, δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να καταστρέψετε το σώμα σας. Και δεν μπορούμε να σας αφήσουμε να μολύνετε επιπόλαια το σώμα σας με αυτές τις ασθένειες. Δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να θεραπεύετε ασθένειες. Αυτή είναι η αρχή εδώ. Τότε κάποιοι άνθρωποι λένε, αυτό δεν είναι και πάλι σωτηρία των ανθρώπων. Σας λέω, αυτό δεν είναι σωτηρία των ανθρώπων. Και δεν μπορείτε να τον σώσετε ούτε στο ελάχιστο. Η σχολή των Φω διδάσκει ότι το να σωθεί ένας άνθρωπος είναι να τον ανυψώσετε από αυτό το ανθρώπινο περιβάλλον του πόνου στα υψηλά επίπεδα. Να απελευθερωθεί από αυτή την ανθρώπινη θάλασσα του πόνου. Αυτό είναι η σωτηρία των ανθρώπων στην πραγματική της έννοια. Πού λέει ότι η θεραπεία ασθενειών τους είναι σωτηρία για τους ανθρώπους? Αυτό είναι απλά ένα ρητό των εγκόσμιων μικρών τρόπων. Βοήθεια στον κόσμο και βοήθεια των ανθρώπων. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό και απαιτούμε η κύρια συνείδησή σας να είναι ξεκάθαρη. Εσείς ο ίδιος πρέπει να καταλάβετε. Αν κάποιοι είναι διανοητικά συγχυσμένοι, δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς. Μερικοί άνθρωποι ελέγχονται από κάποιον, είναι μπερδεμένοι και λένε ανοησίες. Τέτοιοι άνθρωποι, όλοι σας, στη μελλοντική σας άσκηση καλλιέργειας, θα πρέπει να δώσετε προσοχή σε αυτό. Είναι απαράδεκτο εάν η ίδια η συνείδησή σας δεν είναι ξεκάθαρη. Το ζήτημα που όποιος ασκεί αποκτά τον γκόγκ είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Μιλώντας για το θέμα αυτό, θα αναφέρω το εξής. Στην ιστορία, κάνοντας αυτό το θέμα γνωστό, αυτό έχει να κάνει με όλες τις σχολές και τα συστήματα στην ιστορία. Δηλαδή, ενέχει πολύ βαθιές ιστορικές ρίζες. Η έκταση που καλύπτει, το πεδίο που αφορά, είναι πραγματικά υπέρμετρα τεράστιο. Είναι πράγματι έτσι. Διότι από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας, πολλοί τρόποι καλλιέργειας, 95%, 98%, 99%, κατά τη γνώμη μου, αν το κάνω απόλυτο, μερικοί άνθρωποι δεν θα θέλουν να ακούσουν. Σας λέω ότι η μεγάλη, η συντριπτική πλειοψηφία των τρόπων καλλιέργειας καλλιεργούν την παρασυνείδηση. Φου γύση. Δεν νοιάζονται για την κύρια συνείδησή σας. Τζου γύση. Κοιτάξτε τον εαυτό σας να κάθεται εκεί σε διαλογισμό. Σας λέω, δεν ξέρετε καν τι καλλιεργείτε. Αυτός που καλλιεργείτε είναι και αυτός που κερδίζει τον γκόγκ. Κάποιος κερδίζει, αλλά δεν ξέρετε γι' αυτό. Κάποιος γνωρίζει, κάποιος καταλαβαίνει. Σας είπα ότι εκτός από το κύριο πνεύμα, ένας άνθρωπος έχει και βοηθητικό πνεύμα. Επειδή το βοηθητικό πνεύμα δεν χάνεται στις αυταπάτες των απλών ανθρώπων, βέβαια και αυτός επίσης είναι χαμένος. Είναι χαμένος στη διάστασή του. Δεν μπορεί να δει τις σκηνές στις ανώτερες διαστάσεις στο σύμπαν. Μπορεί να δει μόνο πολύ χαμηλού επίπεδου πράγματα στα πλαίσια της παρούσας διάστασής του και μπορεί επίσης να ασκήσει καλλιέργεια. Την ίδια στιγμή είναι στο σώμα σας και υποφέρει όπως και εσείς. Έτσι, σώζουν αυτόν και δεν σώζουν εσάς. Αν και είναι μια ολοκληρωμένη ύπαρξη με εσάς και έχει το ίδιο όνομα με εσάς, για να κυριολεκτήσουμε, δεν είναι. είναι εσείς. Όμως εσείς είστε αυτός που εν γνώση του και συνειδητά κάνει πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Πέστε μου λοιπόν, έχετε καλλιεργηθεί, αλλά το γκόνγκ δεν δίνεται σε εσάς. Δεν είναι αυτή η ζωή πολύ άδικη. Κι όμως αυτό είναι το μυστικό των μυστικών. Κάτι που περιβαλλόταν από απόλυτη μυστικότητα. Στο παρελθόν, κανείς δεν τόλμησε να το πει. Ακόμα και αν ήξεραν, δεν τολμούσαν να το πούν. Σήμερα το έχουμε αποκαλύψει. Σκεφτείτε το, δεν ήταν έτσι τα πράγματα στο παρελθόν. Η Ταοιστική σχολή λέει, τα βιβλία καλλιέργειας της Ταοιστικής σχολής λένε ότι πολλά από τα ταοιστικά συστήματα λένε το εξής. Το πνεύμα που ξέρει θα πεθάνει και το αρχέγονο πνεύμα θα ζήσει. Τι σημαίνει αυτό? Το πνεύμα σας που ξέρει είναι αυτός ο ίδιος ο εαυτός σας. Αυτό που κάνετε εν γνώση σας και συνειδητά, βασισμένο στη σκέψη σας. Δεν είστε εσείς ο ίδιος. Τον αποκαλούν πνεύμα που ξέρει. Και είναι αυτό που εμείς αποκαλούμε κύριο πνεύμα. Αυτό που αποκαλούν αρχέγονο πνεύμα είναι στην πραγματικότητα το βοηθητικό πνεύμα του ανθρώπου. Έτσι λένε. Το πνεύμα που ξέρει θα πεθάνει και το αρχέγονο πνεύμα θα ζήσει. Αν το πνεύμα που ξέρει πέθαινε, θα είχατε πραγματικά πεθάνει και αυτός που θα κυριαρχούσε το σώμα σας θα ήταν το βοηθητικό πνεύμα. Αλλά την ίδια στιγμή δεν μπορεί να πεθάνει. Αν πέθαινε, δεν θα ήταν φόνος. Το λένε μόνο έτσι. Το πνεύμα που ξέρει θα πεθάνει. Που σημαίνει κατά το δυνατόν να αφήσουν το πνεύμα που ξέρει να μην ασκεί επίδραση, να το έχουν να είναι σαν να ήταν νεκρό, ώστε να μην έχει καμία επίδραση. Είπα χτες ότι πολλοί ταοιστές πίνουν μέχρι να μεθύσουν για να χάσουν τις αισθήσεις τους και μετά κοιμούνται. Μερικοί άνθρωποι εντυπωσιάζονται κιόλας από το πώς οι αθάνατοι μπορούν να κοιμηθούν για μερικές δεκαετίες με τη μία και νομίζουν ότι αυτό είναι σπουδαία ικανότητα. Αλλά κάποιος δεν κοιμάται. Κάποιος ασκείται την ώρα που αυτός ήταν εκεί και κοιμόταν. Μόλις κάποιοι άνθρωποι κάθονται σε διαλογισμό και μοναχοί είναι επίσης το ίδιο. Στο παρελθόν ήταν μυστικό των μυστικών. Κανείς δεν μιλούσε γι' αυτό. Δεν απαιτείται απολύτως από τους μοναχούς επίσης να συγκεντρώνονται. Να συγκεντρώνονται μέχρι να μην γνωρίζουν τίποτα. Ωστόσο, κάποιος γνωρίζει. Ο Μποντιντάρμα κάθισε ακίνητος μπροστά σε ένα τοίχο για 9 χρόνια. Και υπάρχουν μοναχοί που κάθονται μπροστά σε ένα τοίχο και δεν βγαίνουν από τη συγκέντρωση για αρκετές δεκαετίες. Δεν γνωρίζουν τίποτα. Είναι σαν να κοιμούνται. Αλλά κάποιος γνωρίζει. Εάν εσείς ως ασκούμενος μπορείτε να δείτε με το τιάνου σας, αν εσείς οι ίδιοι έχετε την υπερφυσική δύναμη της απομακρυσμένης όρασης, μπορεί να δείτε την ακόλουθη σκηνή. Τη στιγμή που θα καθίσετε εκεί σε διαλογισμό, θα νιώσετε, θα δείτε ότι από το σώμα σας εκεί πετά έξω κάποιος που μοιάζει με εσάς. Ίσως να μην είναι σαν εσάς, ίσως να είναι σαν εσάς, ίσως να είναι αρσενικό, ίσως θηλυκό. Φεύγει, τον παρακολουθείτε. Σε λίγο θα δείτε τον δάσκαλο να το παίρνει μακριά και μετά σε κάποιο μέρος ο δάσκαλος θα το διδάσκει πώς να ασκεί. Όμως αυτό το άτομο βρίσκεται σε σύγχυση. Ήταν μυστικό στο παρελθόν, το μυστικό των μυστικών που απαγορευόταν να υποθεί. Έτσι αυτό το άτομο κάθεται εδώ και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι αυτός ο ίδιος. Σκέφτεται, ο δάσκαλος πήρε εμένα, το πνεύμα μου έξω και με διδάσκει πώς να εξασκώ. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν είναι αυτός ο ίδιος. Είναι κάποιος άλλος. Και ο ίδιος δεν έχει τίποτα. Μετά από 100 χρόνια, ο καθένας θα πάρει το δρόμο. Διότι αυτός που υπέφερε και άσκησε καλλιέργεια είναι το άλλο άτομο. Όμως γιατί δεν σώζουν αυτό το άτομο, αλλά σώζουν τον άλλον ανταυτού? Ειδικά στις πρόσφατες εποχές, αυτό έχει γίνει ακόμη πιο φανερό. Πιο συγκεκριμένα, ο άνθρωπος είναι το πιο δύσκολο να σωθεί, το πιο αδύνατο να σωθεί. Δεν μπορούν να τον σώσουν, αλλά εξακολουθούν να θέλουν να σώσουν ανθρώπους. Έχουν επίσης την υποχρέωση να σώζουν ανθρώπους και είναι σε θέση να σώζουν τους ανθρώπους. Έτσι σώζουν το βοηθητικό πνεύμα. Έτσι κι αλλιώς είναι όλα εσύ. Θα σώσω όποιο είναι πιο εύκολο να σωθεί. Το πνεύμα σας που γνωρίζει, δηλαδή ο ίδιος σας ο εαυτός, είναι πολύ δύσκολο να σωθεί. Σας λένε να εγκαταλείψετε τις προσκολήσεις σας. Μπορείτε να τις εγκαταλείψετε. Χτες μίλησα για το ρεν, ανεκτικότητα. Μετά υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν σε μένα και ήθελαν να έχουν τον Φα λίγο παραλλαγμένο. Απλώς υποδείχνω αυτό το σημείο. Μπορείτε να μην αγωνίζεστε για φήμη και ιδιοτέλεια μεταξύ των απλών ανθρώπων όταν πρόκειται για τα πρακτικά προσωπικά σας συμφέροντα. Μπορείτε να σταθείτε πίσω και να μην ανταγωνιστείτε. Αν κάποιος σας κάνει να χάσετε την υπόλοιψή σας όταν περπατάτε στον δρόμο ή όταν είστε μπροστά στους συγγενείς σας ή τους καλούς σας φίλους, όπου φοβάστε πιο πολύ μη χάσετε την υπόλοιψή σας, μπορείτε να κρατήσετε την καρδιά σας ασυγκίνητη. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνετε. Αλλά αυτά τα πράγματα, όπως λένε, αυτά τα θέματα μεταξύ των απλών ανθρώπων περνούν εν ερπή οφθαλμού. Για όλους που έρχονται εδώ, είναι σαν να μένετε σε ένα ξενοδοχείο. Μένετε σε αυτό το ξενοδοχείο και όταν φτάνει η αυγή, όλοι φεύγουν. Μη συνδέεστε με τίποτα. Αλλά αυτός δεν σκέφτεται ούτε και πιστεύει. Λέγεται ότι στο τέλος της ζωής όλα τα θέματα των απλών ανθρώπων είναι άδεια. Δεν έχει σημασία πόσες χιλιάδες δολάρια κάνετε. Μπορείτε να τα πάρετε μαζί σας. Φτάνετε με άδεια χέρια και φεύγετε με άδεια χέρια. Δεν έχετε τίποτα. Όπως το αστείο που λέω, αν πάτε στο σπίτι του στην επόμενη ζωή σας, ακόμα και αν ήταν ο γιος σας, θα τον αναγνωρίζατε? Ακόμα και αν ήταν να πάτε να σκουπίσετε το πάτωμα για αυτόν, δεν είναι απαραίτητο πως θα σας πληρώσει περισσότερο. Απλώς για να εξηγήσω το νόημα. Τι χρησιμεύει η προσκόλληση των απλών ανθρώπων σε αυτά τα πράγματα? Αυτό λέγεται σε καλλιεργητές, όχι σε συνηθισμένους ανθρώπους. Τα συναισθήματα, τσινκ, πρέπει να υπάρχουν μεταξύ των απλών ανθρώπων. Οι απλοί άνθρωποι πρέπει να έχουν τσινκ, συναισθήματα. Κάποιος έγραψε ένα σημείωμα χθες, διαφωνώντας με την άποψή μου, λέγοντας: αν εγκαταλειπόταν το τσινκ, θα ήταν αυτό ακόμα ανθρώπινη κοινωνία? Σωστά. Αν το τσινκ εγκαταλειπόταν, δεν θα ήταν ανθρώπινη κοινωνία. Κανείς δεν σας είπε ότι θα πρέπει να το εγκαταλείψετε, ότι δεν μπορείτε να είστε ένα ανθρώπινο. Γίνεται αν το θέλετε. Εδώ μιλάμε σε καλλιεργητές, αληθινούς καλλιεργητές. Εάν μπορείτε να το κάνετε, αυτό είναι καλλιέργεια. Αν δεν μπορείτε, θα μπορούσε να είναι καλλιέργεια? Τότε δεν είστε απλώς ένα συνηθισμένο άτομο. Έτσι, κατά το παρελθόν, ο Λιου Ντονγκ Μπινγκ είπε αυτά τα λόγια: καλύτερα να σώσω ένα ζώο παρά έναν άνθρωπο. Δηλαδή, τα ανθρώπινα όντα είναι ακριβώς πάρα πολύ δύσκολο να σωθούν. Είναι πάρα πολύ αδιαφώτιστα. Αν και τα λέμε αυτά εδώ, μερικοί μπορεί να βγουν από αυτή την πόρτα και να εξακολουθούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Απλώς έτσι είναι. Έτσι, σε όλες τις εποχές παρήχαν σωτηρία με αυτόν τον τρόπο. Μόνο αν το Κύριο Πνεύμα είναι πολύ ιδιαίτερο, θα το έσωζαν. Διαφορετικά, όλοι γενικά έσωζαν το βοηθητικό πνεύμα. Βλέπετε, αφού του τελειώσει μια ζωή, ο ένας αναχωρεί και ο άλλος μένει. Τέλος πάντων, είναι εγγυημένο ότι είναι έτσι. Γιατί λοιπόν έχουμε αποκαλύψει αυτό το θέμα σήμερα? Διότι το σύστημά μας επιτρέπει στο Κύριο Πνεύμα σας να αποκτήσει το ίδιο γκόγκ και καλλιεργεί την κύρια συνείδηση του ανθρώπου. Η μέθοδός μας καλλιεργεί την κύρια συνείδηση του ανθρώπου, οπότε δεν θα ήταν σωστό να το αφήσουμε αυτό χωρίς να το πούμε. Αλλά, κάνοντάς το γνωστό, αυτό περιλαμβάνει μια μεγάλη ιστορική περίοδο, βαθιές ιστορικές ρίζες και έχει ευρείες επιπτώσεις. Έτσι σήμερα το κάναμε γνωστό. Σε αυτό το «αν και το κάναμε γνωστό», λέω, το καλό με αυτό το σύστημα έγκυται σε αυτό, ότι μπορεί να επιτρέψει σε εσάς τον ίδιο να κερδίσετε πραγματικά τον τόπο. Χειροκροτάτε, αλλά μην χαίρεστε τόσο γρήγορα. Το δύσκολο σε αυτό βρίσκεται επίσης εκεί. Γιατί λέω ότι εκεί βρίσκεται η δυσκολία? Διότι πρέπει εν γνώση σας και συνειδητά να βλέπετε τον εαυτό σας να πληγώνεται στην κοινή ανθρώπινη κοινωνία, διατηρώντας παράλληλα την καρδιά σας ασυγκίνητη. Να μην συμπεριφέρεστε όπως κάνουν αυτοί και να συνεχίζετε να ανυψώνετε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Αλλά μόνο με το να είναι το πιο δύσκολο σας επιτρέπει να κερδίσετε αυτό που είναι το καλύτερο. Και εδώ είναι που αυτό το σύστημα είναι το πιο βολικό. Γιατί λέμε ότι είναι το πιο βολικό? Σας έχουμε κάνει γνωστή μια τόσο σπουδαία αρχή. Δεν είναι για να σας κάνουμε να χάσετε οτιδήποτε από υλικής άποψης. Είναι για να σας επιτρέψουμε. Μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας ή μπορείτε να καλλιεργήσετε επαγγελματικά. Αν ο τρόπος καλλιέργειάς σας είναι ερασιτεχνική καλλιέργεια, και αυτό είναι μια χαρά. Μπορείτε να είστε το ίδιο με τους απλούς ανθρώπους και να κρατάτε αυτήν την πιο βολική κατάσταση. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο βολικό. Όμως σε αυτό το περίπλοκο περιβάλλον, επιφανειακά είστε το ίδιο με τους άλλους ανθρώπους, αλλά στην καρδιά σας συνεχώς ανεβαίνετε και υψώνεστε. Είναι πολύ δύσκολο. Στο παρελθόν έλεγαν, στα μοναστήρια μετέφεραν γύρω τις ακόλουθες λέξεις. Ο Σακιαμούνι, ο Μποντιντάρμα και οι μεγάλοι μοναχοί που ήρθαν από την Ινδία, όλοι είπαν αυτά τα λόγια. Αυτή η Ανατολική Γη, η περιοχή της Κίνας, είναι μια περιοχή που παράγει ανθρώπους με μεγάλη αρετή. Κρατήστε το χειροκρότημά σας, δεν είναι αυτό που εννοούσαν. Γιατί δεν είναι αυτή η έννοια? Πολλοί μοναχοί σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο. Εμείς οι Κινέζοι είμαστε σπουδαίοι. Οι Κινέζοι μπορούν να καλλιεργηθούν πολύ ψηλά. Σας λέω, δεν είναι αυτό που εννοούσαν. Όπως είπα, είναι πολύ δύσκολο για τα άτομα με χαμηλό επίπεδο να γνωρίζουν το πραγματικό νόημα των λέξεων ή την κατάσταση του νου των φωτισμένων όντων ή των όντων υψηλού επίπεδου ανθρώπων στο επίπεδό τους. Σκεφτείτε το. Λένε, άνθρωποι με μεγάλες αρετές μπορούν να προκύψουν από την καλλιέργεια σε αυτή την περιοχή. Μεγάλοι δάσκαλοι μπορούν να αναπτυχθούν από την καλλιέργεια εκεί πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Μόνο μέσα στο πιο σύνθετο περιβάλλον, μεταξύ των πιο περίπλοκων ανθρώπων, μπορούν οι καλύτεροι άνθρωποι να καλλιεργηθούν. Έτσι δεν είναι? Αν όλοι είναι ευχάριστοι ο ένας με τον άλλον, εάν οι συγκρούσεις δεν είναι σοβαρές, πώς μπορούν να καλλιεργηθούν? Γιατί λένε ότι είναι δύσκολη η καλλιέργεια στον ουρανό, όπως λέγεται στις θρησκείες? Διότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις. Είσαι χαρούμενος που με βλέπεις και είμαι ευτυχής που σε βλέπω. Όλοι είναι σε μια μεγάλη άνεση. Δεν υπάρχει καμία ταλαιπωρία για να υποφέρουν. Πού θα πάτε για να καλλιεργηθείτε εκεί πάνω? Πού μπορείτε να πάτε για να ανέβετε? Δεν είναι αυτή η αρχή? Αυτή είναι η έννοια αυτού που υπόθηκε.
这个工啊
Γι' αυτό και απαιτούμε όταν ασκείται αυτό το σύστημα εσκεμμένα και συνειδητά να βελτιώνετε το σύγκσινγκ σας. Το πιο σημαντικό είναι να καταβάλλετε πολλή προσπάθεια στη βελτίωση του σύγκσινγκ και δευτερευόντως να ασκείτε γκόγκ. Η εξάσκηση είναι για να μετατραπεί το σώμα σας και να αναπτύξετε μαγικά πράγματα. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιείτε για την αύξηση του γκόγκ. Αν καλλιεργείτε μόνο την καρδιά σας, αν καλλιεργείτε μόνο το σύγκσινγκ, αλλά δεν ασκείτε γκόγκ, είστε απλώς ένας καλός άνθρωπος ανάμεσα στους καλούς ανθρώπους. Συσσωρεύετε ντε, τη λευκή ουσία. Αν πάλι εξασκείτε μόνο γκόγκ, δεν θα αυξηθεί. Έτσι, πρέπει να δίνετε έμφαση στον φα, στην άσκηση καλλιέργειας. Μιλώντας για αυτό, μπορώ να σας πω και κάτι άλλο. Όπως γνωρίζετε, είναι ήδη 2 ή 3 μήνες που δεν έχω βγει στο κοινό. Για 4 περίπου μήνες φρόντιζα κάποια πράγματα και δεν βγήκα να διδάξω σεμινάρια και κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου εσκεμμένα παρατηρούσα την κατάσταση των δραστηριοτήτων σε διάφορες περιοχές για να διαπιστώσω κατά πόσο οι μαθητές μας μπορούν να αντέξουν στη δοκιμασία αν δεν είμαι γύρω. Στο μέλλον δεν θα είμαι κοντά και κανείς δεν θα με βλέπει. Πώς τα πάνε οι άνθρωποι, γι' αυτό και εκ προθέσεως παρακολουθούσα τι συνέβαινε. Η επίδοση διέφερε. Ωστόσο, στο σύνολό της ήταν ακόμα πολύ καλή. Στην περιοχή της Τσάνγκσουν εμφανίστηκε η ακόλουθη κατάσταση μεταξύ των μαθητών. Στην αρχή, αυτοί οι βοηθοί διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις και την ίδια στιγμή οι μαθητές ήθελαν να τους ρωτάνε. Έτσι απλώς περίμεναν να με δουν για να με ρωτήσουν. Και τότε οι μαθητές και τα κέντρα βοήθειας ανακάλυψαν το παρακάτω. Τι θα γίνει αν εμείς απλά διαβάσουμε προσεκτικά το βιβλίο, δεν είναι όλα γραμμένα εκεί μέσα? Έτσι κάποιοι μαθητές μαζεύτηκαν και άρχισαν να μελετούν. Κατόπιν το κέντρο βοήθειας της Τσάνγκσουν οργάνωσε τους ανθρώπους να αρχίσουν να μελετούν τον φα. Μόλις άρχισαν να διαβάζουν ξανά και ξανά, σταδιακά επίλυσαν όλα τα ερωτήματα στο μυαλό τους. Η εμπειρία αυτή τους οδήγησε στο ακόλουθο συμπέρασμα. Έχουμε προσπαθήσει τόσο σκληρά, αλλά τελικά ο φα που ο δάσκαλος μας δίδαξε είναι όλος στο βιβλίο. Όλα τα πράγματα που θέλουμε να γνωρίζουμε έχουν ήδη διδαχθεί. Άκουγαν τις ηχογραφήσεις και μελετούσαν τον φα, δηλαδή την αναθεωρημένη μας έκδοση του βιβλίου, και διαπίστωσαν ότι η μελέτη του φα επιφέρει μεγάλη βελτίωση. Τελικά σκέφτηκαν ότι μελετώντας μόνο τον φα ακόμα δεν είναι αρκετό. Είπαν, αυτό είναι κάτι τόσο σπουδαίο, γιατί να μην το απομνημονεύσουμε? Έτσι άρχισαν να αποστηθίζουν το βιβλίο. Στην αρχή, κάθε μέρα μετά το τέλος της εξάσκησης, παρέμεναν και διάβαζαν το βιβλίο. Στο τέλος της εξάσκησης, αν έπρεπε να φύγουν κάποιοι νωρίς για τη δουλειά, μπορούσαν να φύγουν. Όλοι οι υπόλοιποι κάθονταν και άρχιζαν να διαβάζουν. Ο ένας διαβάζει ένα απόσπασμα, ο επόμενος διαβάζει ένα απόσπασμα και μετά όλοι συζητούν. Βελτιώθηκαν πολύ γρήγορα. Σε ποιο βαθμό έφτασε αυτό τελικά? Ένας άλλος τόπος εξάσκησης δήλωσε. Αυτό το κάνει ο τόπος εξάσκησής σας. Εμείς ξεκινάμε την απομνημόνευση του βιβλίου. Ο τόπος εξάσκησής τους ξεκίνησε την απομνημόνευση του βιβλίου. Αυτή η απομνημόνευση του βιβλίου παρακίνησε ολόκληρη την περιοχή της Τσάνγκσουν. Άρχισαν να απομνημονεύουν το βιβλίο. Τώρα, όταν διαβάζουν το βιβλίο, δεν χρειάζεται καν να το φέρουν μαζί τους. Μετά το τέλος της εξάσκησης, κάθονται μαζί και αρχίζουν να μελετούν το βιβλίο, να μελετούν τον φα. Ένας μαθητής θα απαγγείλει ένα απόσπασμα, ένας άλλος θα απαγγείλει το επόμενο και ούτω καθεξής. Και αν κάποιος κάνει ένα λάθος, όλοι το ξέρουν, διότι όλοι το έχουν απομνημονεύσει. Μερικοί μπορούν να το απαγγείλουν ακόμα και από την ανάποδη. Έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο κύμα μελέτης του φα. Ό,τι ερωτήσεις ήθελαν να ρωτήσουν, όλες εξαφανίστηκαν. Όλα απαντούνται, εκτός και αν δεν θέλετε να μελετήσετε. Τα καλά νέα είναι ότι το βιβλίο μας, το Τζουάν Φάλουν, είναι έτοιμο να εκδοθεί. Δηλαδή, όλο το περιεχόμενο των διαλέξεών μου, ο συνδυασμός της ουσίας των διαφόρων σεμιναρίων, θα δημοσιευθεί. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το βιβλίο θα είναι το πιο πλήρες. Τα πάντα είναι εκεί. Στην ανάγνωση του βιβλίου, ό,τι δεν μπορείτε να απαντήσετε, σε ό,τι δεν μπορείτε να φωτιστείτε, αναζητήστε το στο βιβλίο. Είμαι εγγυημένο ότι θα είστε σε θέση να τα βρείτε όλα και να απαντήσετε σε όλα. Αυτά είναι όλα που θα πω. Κάντε ένα διάλειμμα για 5 λεπτά και μετά θα επαναλάβουμε τις ασκήσεις που μάθαμε χτες.